วันก่อนเราพูดถึงเรื่องธรรมชาติวิทยาก็มาเข้าเรื่องของอกุศลแต่พอดีนึกออกว่าตามสารบานหนังสือนั้นเราไปตกเรื่องที่เกี่ยวกับพระสงฆ์อยู่ 3-4 หมวดก็น่าจะย้อนกลับไปหลักคารวะเพื่อให้เดินไปตามสารบานเรื่องคารวะนั้นทรงแสดงไว้6ประการแล้วก็ตอนสุดท้ายทรงสรุปว่านิบานัสเสวสันติเกเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้บุคคลใกล้พระนิพพานเข้าไปซึ่งก็หมายความด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้ยถ้าหากว่ากระทำได้ไปโดยลำดับพัฒนาการทางกายวาจาใจของคนก็จะประณีตขึ้นคือสัมผัสศีลสมาธิปัญญาได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นก็ทำให้ใกล้พระนิพพานขึ้นไปก็แรกเรียกว่าพุทธครุสัทธุครุธรรมครุครุแปลว่าความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าความเคารพนั้นเป็นเกิดขึ้นจากความรู้สึกศรัทธายอมรับนับถือสถานะของพระพุทธเจ้าในลักษณะที่เราเรียกว่าประกาศตนเป็นสนะที่พึงเสียลึกดังที่เคยพูดไว้แต่ว่าในชีวิตของเราไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในด้านต่างๆแต่ก็แสดงความเคารพออกมาเช่นการแสดงทางกายไม่แสดงอาการกิริยาหรือการกระทำอะไรก็ตามเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่หรือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในลักษณะที่เป็นการขาดความเคารพจนว่าไปนั่งในพระโบสถ์ซึ่งมีพระพุทธปฏิมาแล้วก็เหยียดเท้าเข้าไปด้านพระพุทธรูปหรือไปส่งเสียงดังไปเล่นไปนั่งคุยเรื่องไร้สาระกันในที่ที่เรียกว่าปูชนียสถานหรือสถานที่ที่เราเคารพสักการะศาสนาเราที่จริงไม่เน้นรุนแรงแบบศาสนาอิสลามแต่ว่าท่านก็เน้นไปที่การความเหมาะความควรที่เราจะใช้อิริยาบถให้เหมาะสมแก่สถานที่เหล่านั้นบางครั้งบางคราวอาจจะเอาจริงเอาจังจนขนาดว่าแม้แต่นอนก็ไม่เหยียดเท้าไปด้านที่มีปูชนียสถานหรือปูชนียวัตถุของพระพุทธเจ้าในการแสดงความเคารพทางกายคือการกระทำการใช้อิริยาบถในด้านวาจาการพูดถึงการกล่าวถึงหรือการให้เหตุผลที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าจะต้องทำด้วยความเคารพและก็ตระหนักประการหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาที่เราจะคิดด้วยเหตุผลธรรมดาพระเจ้าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะซึ่งก็มีอยู่ท่านเดียวแต่นั้นเองโลกหลายหมื่นปีมานี้ก็มีอยู่ท่านเดียวเท่านั้นบางเรื่องบางเรื่องมันเป็นพุทธวิสัยมันเป็นวิสัยของคนระดับพระพุทธเจ้าที่เราไม่สามารถจะอธิบายด้วยเหตุผลสามัญได้เพราะท่านเป็นคนวิสามัญเพราะเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือเป็นพุทธวิสัยไม่พูดในลักษณะแสดงความเครือบแคลงสงสัยวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งที่จริงก็เป็นการสะท้อนกลับไปสู่จิตที่ขาดความเคารพขาดความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าซึ่งลักษณะเหล่านี้เราจะปรากฏเยอะปรากฏมากในเอกสารในสิ่งพิมพ์ทั้งหลายเรามองกลับไปที่จิตใจก็คือการขาดความเคารพและนั่นความรู้สึกนึกคิดเราเห็นว่าเราศึกษาเราอ่านเราอะไรหนังสือเนี่ยมันจะเกิดสะดุดเพราะเราเหตุผลในการคิดเราเป็นเหตุผลสามัญเราไม่ได้ผ่านการปฏิบัติจนสัมผัสผลในลักษณะที่ท่านได้สัมผัสแต่สิ่งเหล่านั้นท่านที่สัมผัสท่านนำมารวบรวมเรียบเรียงไว้คัมภีร์พระไตรปิฎกนั้นเป็นการสังคายนาย่อยกรองของพระอรหันต์ทั้งหลาย แล้วท่านก็นำสืบกันมาจนถึงเราแต่เราเติบโตมาในท่ามกลางวิชาการในการศึกษาในการเรียนรู้แต่คนละเรื่องกับท่านนะครับคนเรื่องเป็นอันมากท่านเห็นว่าเราจะมีความข้องใจสงสัยพระเจ้าเดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้าจริงหรือพระเจ้ามีจริงหรือมีตัวตนอยู่ในโลกจริงหรืออะไรแต่อะไรต่างๆมันจะเกิดความเครือบแคลงสงสัยในลักษณะนี้ก็แสดงว่านึกถึงด้วยความไม่เคารพในสมัยพุทธกาลนั้นแม้แต่นึกด้วยความไม่เคารพเนี่ยนะฮะพระเจ้าท่านก็รู้แต่ท่านก็จะเตือนและก็ให้สติมีพระนาคเสนถึงเป็นพระในรุ่นหลังท่านอาจารย์ท่านส่งไปศึกษาพระวินัยกับพระสูตรในสำนักของอาจารย์ซึ่งอยู่ต่างจังหวัดท่านเคยมองเห็นอาจารย์เป็นพระบ้านนอกก็นึกดูหมิ่นว่าพระบ้านนอกอย่างนี้จะมีความรู้อะไรมาสอนเราได้คงจะไม่มีความรู้อะไรท่านก็รู้ความคิดท่านก็กำราบท่านก็เตือนแล้วก็ลงทันตกรรมก็ถือว่าคิดไม่ควรคือคิดเอกอัครวะไปตัดสินคนในรูปร่างหน้าตาคือพระอรหันต์ท่านรู้ความคิดการกระทำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจจะต้องแสดงความเคารพเอื้อเฟื้อแล้วก็อย่าไปตั้งแง่ประเด็นข้อเครือบแคลงสงสัยแต่สงสัยก็ไปสอบถามไปศึกษาไปหาความเข้าใจแต่ไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์โดยการขาดความเคารพประการต่อไปคือธรรมคารุธรรมคารุนั้นที่จริงมันก็มี3ช่วงใหญ่นะครับคือหมายความว่าการศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่ในการศึกษาเราศึกษาด้วยความเคารพบทข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้ข้อนี้ทรงแสดงไว้อย่างนี้แต่ปัญหาสำคัญอย่างที่เรียนถวายไว้ว่าในธรรมะนั้นมันไม่ใช่หมายความพระพุทธเจ้าแสดงเพียงพระองค์เดียวแต่เป็นคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นเพราะงั้นหลักการเหล่านี้ก็เป็นความถูกต้องดีงามในฐานะนั้นมีเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งออกไปเป็นระดับปรมัตถสัจจะเรายากต่อการจะอย่างรู้เช่นการพูดถึงสภาวะจิตจะพูดถึงองค์ฌานพูดถึงอาการทางจิตของพระอริยบุคคลที่ว่าไม่มีกิเลสไม่มีอะไรต่ออะไรนะเราไม่เคยสัมผัสที่ลักษณะลึกซึ้งอย่างนั้นแต่เราสามารถจะคิดเทียบเคียงในระดับลดหลั่นกันลงมาได้ก็หาความเข้าใจได้เราก็ศึกษาด้วยความเคารพในการทรงจำในการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสในการทรงจำในการท่องในการคิดมันต้องมีเหตุผลยึดโยงอยู่กับหลักการตรงอื่นนะครับไม่ใช่คิดลอยออกไปจากหลักที่พระเจ้าทรงแสดงจนหารูปร่างหน้าตาไม่เจอแล้วความเข้าใจของเรานั้นจะต้องปรับกันได้เข้ากันได้กับหลักสมมติเราคิดอย่างนี้มันต้องมีหลักอ้างอิงได้ว่าตรงนี้เราก็พบอย่างนี้หลักการตรงนี้พระเจ้าทรงแสดงไว้ที่นั้นปรากฏในพระสูตรนั้นปรากฏในสิ่งนั้นเราแสดงว่าความคิดเราสามารถจะเทียบเคียงเขาเรียกมีหลักอ้างอิงคล้ายๆกับท่านแต่งกระทู้นะฮะเราจะเห็นว่ามีหลักอ้างอิงแต่ผมก็สงสัยผมฟังกระทู้ท่านมา3ครั้งผมฟังมา2ครั้งผมไม่เข้าใจเลยว่าท่านพูดเรื่องอะไรคือประเด็นของกระทู้เนี่ยท่านพูดกับทุกประเด็นรองเนี่ยพูดจังเลยประเด็นหลักเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอย่างกระทู้คราวที่แล้วนะครับท่านเห็นว่าส่วนใหญ่ที่กองของผม10รูปเนี่ยท่านพูดเฉพาะประเด็นรองประเด็นหลักท่านไม่ได้ชี้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักไงไหมภาษาง่ายๆธรรมดาไม่ต้องไปพูดอะไรมากเลยแล้วท่านก็ไปพูดว่าการให้อย่างนั้นเจตนามุนจะได้มุนจะน่าเจตนาโอ้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยให้โจรก็ได้ครับประเด็นก็อยู่ว่าให้แล้วเป็นที่รักจริงหรือเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรก็พูดถึงการให้เฉยๆมันเป็นหนึ่งในอานิสงส์ทานไม่ใช่ทั้งหมดของอานิสงส์ทานผู้กรรมการก็บ่นไม่เห็นพูดเรื่องกระทู้เลยบอกนั่นน่ะสิไม่รู้เป็นยังไงครั้งแรกผมก็ฟังอย่างนั้นกันนะครับประเด็นการแต่งกระทู้นี่ท่าน มันเหมือนการโฆษณาสินค้านะท่านจะหยิบตัวสินค้าขึ้นมาเขาเอื้ออะไรอย่างไรเนี่ยอะไรอันนี้คืออะไรสมมติวิทยุเครื่องหนึ่งอะไรวิทยุดียังไงเนี่ยท่านพูดให้เขาซื้อได้เพราะประเด็นที่นำเสนอคือมันดียังไงมันไม่ใช่อะไรเพราะอะไรมันเห็นอยู่แล้วแล้วท่านพูดอะไรซะเยอะเลยแล้วดียังไงท่านไม่พูดเลยคนไม่ซื้อเลยเหมือนกับที่ท่านใช้ในชีวิตประจำวันท่านอ่ะอย่าไปติดใจอย่าไปเครียดกับกระทู้กระทู้ก็คือการชี้แจงการอธิบายให้เหตุผลเพื่อให้ผู้ฟังเห็นตามประเด็นที่เรานำเสนอเท่านั้นเองท่านเป็นเซนแมนก็ได้ท่านเป็นเจรจาอะไรกับใครก็ได้แล้วท่านก็พูดถึงประเด็นที่เน้นย้ำที่ท่านต้องการให้คนก็เห็นตามค่อยตามก็เท่านั้นเองนะครับผมรู้สึกว่าท่านเครียดอ่ะท่านเครียดท่านเกรงท่านเครียดแล้วท่านไปคิดในรูปการเทศมันไม่ใช่เรื่องนั่นนะครับเรื่องเหมือนกับทุกเรื่องที่เราคุยในชีวิตประจำวันเรานั่นท่านจะโฆษณาท่านจะทำอะไรเสนอโครงการอะไรแต่เหมือนกันอย่างนั้นนะฮะแนวนั้นนะฮะให้เขายอมรับในประเด็นที่เป็นสาระประเด็นเนื้อหาที่เราต้องการคืออะไรจับประเด็นให้ได้กระทู้จะมีลักษณะอะไรอย่างไรนะครับกระทู้นักคำตีจะมีลักษณะอย่างไรการให้คืออะไรแล้วก็เป็นที่รักอย่างไรเห็นไหมอย่างไรเนี่ยเป็นคำที่อธิบายใกล้ๆอะไรที่ไหนใครเนี่ยไม่ต้องอธิบายอะไรก็บอกใครก็คือคนนั้นที่ไหนก็คือที่นั้นแต่ว่ามันดียังไงมันเสียยังไงมีคุณยังไงมีโทษยังไงเราต้องชี้แจงคำว่าอย่างไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดเนี่ยทำไมเนี่ยเป็นภาษาต้องอธิบายถ้าอะไรใครที่ไหนเนี่ยเขาไม่อธิบายเป็นภาษาธรรมดานะครับภาษาธรรมดาบ้านๆเราธรรมดาอย่าไปเครียดนะฮะวันหลังแต่งอย่าไปเครียดแต่งธรรมดาด้วยความเข้าใจของท่านเราจะเกิดความเข้าใจประการต่อไปจะเกี่ยวกับการนำไปปฏิบัติท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมเห็นไหมมันจะมีคำว่าธรรมอยู่3คำปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเอาธรรมะอะไรเช่นสมมติขันติขันติเนี่ยเรามีขันติก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคืออะไรคือกรณีที่มันเป็นเรื่องนอกวิสัยที่เราจะไปแก้ไขได้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่อดทนจะมีปัญหามันจะมีอยู่สองประเด็นเพราะงั้นกระทู้อดทนก็คือ1อดทนต่อความวิปริตแปรปรวนตามธรรมชาติอดทนต่อการปฏิบัติภารกิจการงานที่จะต้องมีการลงทุนสูญเสียเรี่ยวแรงสูญเสียเวลาเหน็ดเหนื่อยยากลำบากมันต้องทนนะแล้วก็โรคภัยค่าเจ็บที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมว่าจังเนี้ยมันเป็นนอกวิสัยที่เราจะแก้ไขว่าเราจะทำงานโดยไม่เหนื่อยนี่มันเป็นไปไม่ได้เราอยู่ในโลกโดยไม่เจอกระหนาวกระร้อนกระหิวกระหายนี่มันเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะหลีกหนีการเจ็บป่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดมันต้องทนเอาแต่ไม่ใช่ว่ายอมจำนนเพียงแต่ว่าทนอยู่ให้ได้แก้ปัญหาก็แก้ไปแล้วในอีกอย่างหนึ่งหมายความว่าถ้าไม่ทนมันจะมีปัญหาจะมีลักษณะอารมณ์ยั่วยุกับยั่วยวนมาเนี่ยถ้าเราไม่ทนมันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็อดทนต่ออารมณ์ที่ยั่วยุให้โกรธยั่วยวนให้อยากไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่บังเกิดขึ้นมันก็มีอยู่4เรื่องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือเรื่องทั้ง4เรื่องนี้ปฏิบัติชอบยิ่งไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่ว่าจนก็ทนเอาอย่างเงี้ยไม่ยอมแก้ไขไม่เป็นไรทนเอาทนเรื่อยไม่ยอมยบกลายเป็นการยอมจำนนมันเกินเหตุไปแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมกาลเทศะกลุ่มคนบุคคลอะไรต่างๆที่เราก็ไปเกี่ยวข้องนี่คือลักษณะการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ให้ความเคารพในธรรมะที่ทรงแสดงข้อนี้ทรงสอนว่ากำหนดรู้นะถึงไปละไม่ได้หรอกเราก็กำหนดรู้เช่นว่าร่างกายเนี่ยซึ่งจะมันจะเกิดจะต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาเราไปทำอย่างอื่นไม่ได้เรายอมรับความจริงมันว่าสังขารมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละกิเลสทรงสอนให้ละปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพก็คือต้องละมันไม่ใช่ไปเพิ่มพูนมันหรือว่าไปทำในลักษณะอื่นนิโรธเป็นเป้าหมายต้องทำให้แจ้งก็เป็นเป้าแต่เราจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วก็มรรคทรงสอนมากให้ประพฤติปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่รู้นะครับนี่ก็คือแนวในการปฏิบัติที่แนวในการเผยแผ่เนี่ยการเผยแผ่นั้นปัญหาสำคัญว่านักเผยแผ่เนี่ยจะต้องสร้างความรู้สึกพระโบราณอาจารย์ท่านใช้คำดีท่านบอกว่าเราเหมือนราชทูตอ่านราชสาร พุทธเจ้าทรงสอนว่ายังไงเรามีหน้าที่อ่านไปอย่างนั้นเราไม่มีหน้าที่แปลงสารและเราไม่มีหน้าที่ไปอธิบายเอาเองแต่ถ้าอธิบายได้สื่อสารด้วยภาษาก็สามารถที่จะเทียบเคียงยกตัวอย่างได้ว่าตรงนี้พุทธเจ้าทรงอธิบายว่าอย่างนี้โดยเนื้อหาสาระนั้นเหมือนกันแต่โดยภาษาที่ใช้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันทรงอนุญาตให้ใช้ภาษาต่างกันแต่ว่าเนื้อหาสาระจะต้องเหมือนกันนั้นก็แสดงว่าเรียนโดยความเคารพปฏิบัติโดยความเคารพเผยแผ่โดยความเคารพแล้วเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับหนังสือที่เกี่ยวกับธรรมะในสมัยโบราณเนี่ยท่านจะเห็นว่าเขาจะไหว้หนังสือก่อนกราบหนังสืออ่านเสร็จก็ไหว้หนังสือเราในขณะนี้ความเปลี่ยนแปลงเยอะเราจะเห็นว่าอย่างนักเรียนนักศึกษาบางทีไปถือหนังสือไปดูกีฬาอะไรแต่ไรแล้วก็เอาไม่มีที่นั่งก็รองก้นเลยเอาหนังสือรองก้นนั่งเลยโบราณเขาถือแรงที่สุดเลยนะเขาไม่ทำนะกับครูอย่างนั้นเขาไม่วางไว้ที่ต่ำเขาไม่นั่งเหยียบเขาไม่เดินเขาไม่เดินเหยียบยิ่งอักษรจารึกพระธรรมแล้วจะวางไว้ในที่สูงจะไม่ใช้ในที่ไม่เหมาะไม่ควรนั่นก็คือการแสดงความเคารพต่อพระธรรมเวลาจะพูดจะแสดงอะไรแต่ไรต้องนึกว่าอย่างธรรมาสเนี่ยท่านเห็นว่าพระที่เคารพธรรมาสถ้าขึ้นนั่งบนธรรมาสเนี่ยจะไม่พูดเล่นแต่ถ้านั่งที่พื้นอย่างนี้ได้อาจจะคุยเล่นได้อาจจะมีอะไรต่ออะไรตัวอย่างคุยกันได้ธรรมดานะฮะแต่ถ้าขึ้นนั่งธรรมาสแล้วเขาจะไม่มีคำมาเล่นละตอนนี้เราทำหน้าที่ถ่ายทอดธรรมะคล้ายๆกับอ่านพระบรมราชโองการนะครับธรรมะเพราะงั้นเวลาพระฟังเลยต้องนั่งบนมือไม่ใช่ไหว้พระรูปนั้นนะครับแต่ไหว้พระธรรมที่พระรูปนั้นเขาแสดงพระเจ้าเองก็แสดงความเคารพต่อพระธรรมสำหรับพระสงฆ์นั้นท่านก็ให้แสดงความพระสงฆ์แปลกท่านใช้ว่าสังเคจะติดปคาระโวสัตถุกรุธรรมคารุนะครับมีความเคารพหนักแน่นในแบบไม่มี
พัดลมเปิดอย่างเงี้ยแย่เลย
พัดลมมันต้องสายการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์นั้นทรงใช้คำสังเคจะติปคาระโวมีความเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์ตอนนี้เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าสงฆ์เป็นจุดอ่อนไหวที่สุดในพระศาสนานะครับจุดเกิดจุดตายมันมาไปอยู่ที่พระสงฆ์จุดเสื่อมจุดเจริญนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมนั้นสมบูรณ์มันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับแต่ว่าวิกฤตศรัทธาที่จะเกิดมันจะเกิดที่การกระทำของพระสงฆ์เพราะงั้นพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนในรูปเป็นฐานความรู้สึกที่ชาวบ้านจะต้องมีต่อพระสงฆ์คือเมตตาเป็นเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพระต้องทำด้วยเมตตาไม่ไปคาดหวังไม่กิเลงผลเลิศเปิดปุ๊บติดปั๊บคล้ายๆกับพอบวชปุ๊บกิเลสร่วงปั๊บมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่จริงก็คือคนคนหนึ่งแต่นั่นเองพยายามศึกษาฝึกปรือขัดเกลาไปเรื่อยๆทำได้บ้างไม่ได้บ้างทำไม่ได้ก็แสดงอาบัติกันไปเรื่อยๆอันนี้คือธรรมดาของคนการฝึกคนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคาดหวังไว้สูงเนี่ยจะมีความรู้สึกในทางลบต่อตัวปัจเจกชนในหมู่สงฆ์และในสุดมันจะทบองค์รวมของพระสงฆ์และจะเกิดศรัทธาวิกฤตในตัวพระสงฆ์ถ้าลองสังเกตว่าบ้านเมืองเราจะมีลักษณะอย่างนี้มาตลอดผลโดยพื้นฐานเนี่ยจะเมตตาถ้าเราเมตตาได้เนี่ยครับเราจะไม่มีปัญหาเราจะอดทนได้เราจะรอคอได้เราจะเข้าใจได้รัชกาลที่3เนี่ยครับท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะครับคือท่านอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์รัชกาลที่3นะครับมีคนมาฟ้องพระอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นบางทีฟ้องแรงท่านบอกว่าเจ้ากูจะสนุกของเจ้ากูบ้างช่างเจ้ากูเถอะท่านก็หยุดปัญหาเลยรัชกาลที่5พระไปบิณฑบาตในวังฝาบาทมันหล่นท่านเก่งมากท่านเตะเลยปั้มลอยรับรัชกาลที่5รู้ทันทีว่าพระองค์นี้เล่นตะกร้อพระองค์นี้ต้องเตะตะกร้อเลยตอนนี้บนไว้ก่อนตอนเย็นนะฮะนี่นิมนต์มาที่วัดทั้งท่านทั้งสมภารนะฮะแล้วท่านโยนตะกร้อให้ท่านติดได้ตั้ง10กว่าลูกอุ้ยเก่งมากเลยแสดงว่าที่วัดเตะตะกร้อบ่อยแล้วท่านก็บอกว่า โยมขอเถอะวันหลังอย่าเล่นเลยตะกร้อไปรีบคลองตรงนี้ครับไปข้างวัดเทวราชนะครับเห็นพระเล่นว่าวพระเล่นว่าวเจ้ากรมธรรมการเขาบอกว่าพระเดี๋ยวนี้ไม่เรียบร้อยจะเล่นว่าวเตะตะกร้อไม่เรียบร้อยท่านก็บอกว่ายังดีกว่าพ่อมึงอันนี้คือวิธีว่ามองด้วยความเข้าใจจะเอาอะไรกันลูกชาวบ้านนะครับเอามาฝึกมันไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บอย่างที่ว่านะเพราะงั้นถ้าเมตตาแล้วเนี่ยมันจะทนอะไรได้เหมือนกับเราเลี้ยงลูกนะครับเรามองลูกด้วยความเมตตาเราก็ทนได้ตลอดแกหกล้มหกลุกก็ช่างไปก็ฝึกไปก็เป็นหน้าที่เป็นภารกิจนะครับที่เราจะต้องทำนะถ้าบุคคลสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องบวชนะครับเพราะวัดที่จริงมันเป็นที่ฝึกคนนั่นเองเป็นที่เอาคนมาฝึกนะครับบางทีก็ต้องฝึกเสียนานเพราะงั้นท่านจึงสอนในเมตตาเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาพูดถึงก็พูดโดยเมตตาพูดด้วยก็พูดโดยเมตตาคิดถึงคิดถึงพระรูปใดคิดถึงองค์รวมไปตามต้องคิดด้วยเมตตาแล้วก็พร้อมจะต้อนรับเวลาท่านมาที่บ้านแล้วก็พร้อมจะถวายทานแก่ท่านพร้อมจะนำอาหารอะไรต่างๆไปถวายท่านเป็นการสนับสนุนส่งเสริมในแนวหนึ่งท่านเรียกว่าบาลัญจภิกขุคือให้กำลังแก่ภิกษุในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการสนับสนุนส่งเสริมพระท่านไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ประกอบอาชีพเราทำนาทำสวนประกอบอาชีพเราก็ช่วยเหลือท่านคือคิดแบบชาวบ้านก่อนคิดแบบธรรมดาก่อนนะครับเพื่อจะเปิดโอกาสให้พระได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเพราะฉะนั้นลักษณะการแสดงความเคารพเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับไปเทิดทูนอย่างสูงแต่ว่าเรามองท่านด้วยเมตตาแล้วให้เกียรติยกย่องตามสมควรแก่สถานะของท่านสังคมไทยเราโบราณเนี่ยท่านจะเห็นว่าคนที่เคารพพระมากที่สุดคือภาคอีสานภาคอีสานเนี่ยเห็นพระเนี่ยนั่งที่พื้นกราบเลยนะครับแต่เวลนี้ที่จริงค่อนข้างหายากแหละมันก็เปลี่ยนแปลงไปนอกจากว่าเราไปตามวัดต่างๆเช่นวัดพระอาจารย์ชาวัดอะไรๆเนี่ยเจอชาวบ้านเนี่ยก็จะนั่งไปแล้วก็ทำอะไรปาณาติบาตอะไรต่ออะไรอยู่มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่เกี่ยวกับปาณาติบาตเนี่ยก็จะหลบละนี่แสดงถึงความเคารพเพราะฉะนั้นโดยเนื้อหาสาระก็คือการกระทำก็ดีการพูดก็ดีแม้แต่การคิดเนี่ยกระทำด้วยความเคารพต่อพระสงฆ์ให้เกียรติยกย่องตามสมควรแก่สถานะบางครั้งบางคราวท่านก็บอกว่าไม่เห็นแก่พระก็เห็นแก่พระเหลืองเพราะท่านครองธงชัยพระอรหันต์อยู่เวลานั้นยังไงก็เห็นแก่พระเหลืองแล้วท่านก็ยกตัวอย่างว่าแม้สัตว์ติดฉานมีช้างเชือกหนึ่งเป็นพญาช้างมีนายพรานเขาเอาจีวรพระมาห่มแอบซุ่มคลุมโปงคลุมหัวช้างมาเห็นก็โค้งเคารพแสดงความเคารพช้างก็เดินห่างๆพอช้างเชือกสุดท้ายนี่ก็จะฆ่าช้างเชือกสุดท้ายเอางาไปขายโครงช้างก็ร่อยรอลงไปเรื่อยๆมันก็หาเหตุไม่เจอวันหนึ่งตัวพญาช้างก็แกล้งเดินในล่าหลังไปไกลเลยแกนึกว่าหมดแล้วแกนึกว่าหมดช้างแล้วก็เห็นเชือกสุดท้ายก็ลงมือเลยพอลงมือจากโขงก็ออกมาจับได้พอเห็นไม่จีวรต้องวางไงนะคือจะฟาดได้ตายนะครับพอเห็นจีวรเลยต้องวางเลยเห็นแกธงชัยพระอรหันต์ด้วยความรู้สึกเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าสมมติว่าพระทำชั่วแต่เราไม่ไปล่วงละเมิดของท่านท่านก็ชั่วส่วนตัวของท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องหนักแน่นในเรื่องกฎของกรรมแต่เราไม่เข้าใจกฎของกรรมและเราจะหาเรื่องสร้างบาปโดยอาศัยการทำบาปของคนอื่นแล้วเราก็ทำบาปเพิ่มไปด้วยสิกขาจติปคาระโวมีความเคารพแก่กล้าเหมือนกันนะครับแก่กล้าเหมือนกันในไตรสิกขาหมายความมาตรงนี้ทั้งการศึกษาทั้งการปฏิบัติทั้งการสัมผัสผลสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามหลักของศีลปฏิบัติของหลักสมาธิปฏิบัติของหลักของปัญญามีการศึกษามีการปฏิบัติจนสัมผัสผลด้วยความเคารพการบัตรก็มีความเคารพในศีลศีลทรงบัญญัติว่าอย่างนี้บางทีมันไม่มีเหตุผลที่เราจะอธิบายเพราะเหตุผลมันเป็นยุคสมัยท่านจะเห็นว่าวินัยเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่เยอะบางทีเนี่ยมันเป็นเหตุผลทางสังคมจิตวิทยาก็เรียกกาลบัญญัติมันบัญญัติเฉพาะการเทศะบัญญัติบัญญัติเฉพาะที่ปุคคลบัญญัติบัญญัติเฉพาะบุคคล มันมีเงื่อนไขประกอบเยอะเราคิดในปัจจุบันว่าเอ๊ะทำไมจะต้องอย่างนั้นแต่ว่านั่นคือเหตุการณ์ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในแนวปณัติวัชชะนะครับท่านจะเห็นว่าแนวปณัติวัชชะบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงก็ไม่จำเป็นจะต้องไปประพฤติปฏิบัติบางทีมันพูดถึงพระที่อยู่ป่าเราไม่อยู่ป่ามันก็ไม่จำเป็นไอ้ข้อบังคับนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเขาพูดเฉพาะพระอยู่ป่าเท่านั้นเองหรือพูดถึงสถานที่บางแห่งเช่นเราจะเห็นว่าพวกเสกิยวัตรพูดถึงการใช้อิริยาบถภายในบ้านการกินการนั่งการอะไรต่ออะไรภายในบ้านหมายความว่าถ้านอกบ้านมันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะที่กุฏิเรายิ่งไม่ว่าอะไรอีกอันนี้ก็เป็นเหตุผลเฉพาะกรณีนั้นๆแต่บางอย่างเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเหตุผลแต่ท่านบัญญัติไว้อย่างนี้ก็ปฏิบัติธรรมแต่กันเป็นความเคารพต่อตัวพระวินัยไม่จำเป็นจะต้องอธิบายจะต้องหาเหตุผลเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเพื่อการฝึกปรือคนเป็นอุบายวิธีในการฝึกปรือคนเราก็หนักแน่นเราเคารพหนักแน่นในเรื่องของศีลว่าอย่างนี้บัญญัติไว้อย่างนี้เราก็ทำตามอย่างนี้นะเช่นการเก็บผ้าไตรจีวรเราจะเห็นว่าอย่างสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันลำบากนะครับพระอยู่เนี่ยถ้าไปวางผ้าทิ้งเอาไว้ปล่อยไว้บางทีก็เป็นอันตรายโจรลักอะไรแต่ละของมันหายากมากนะครับเพราะงั้นมันเรื่องผ้าไตรจีวรเป็นเรื่องใหญ่เลยดีไม่ดีของหายหมดต้องเดินแก้ผ้าทงๆมาโอ้ไม่มีปัญหาเพราะงั้นก็สอนไว้เยอะพอมาถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้มีรั้วรอบขอบชิดมีประตูหน้าต่างมีอะไรมีที่เก็บเรียบร้อยนะฮะดูแล้วเอ๊ะใครๆจะไม่จำเป็นแต่นั่นคือวิธีฝึกปรือให้รู้จักการระมัดระวังมาสร้างลักษณะนิสัยที่ใช้ในเรื่องอื่นคือจะให้มีการระมัดระวังนะไปอยู่บ้านไปอะไรก็มีความระมัดระวังดูแลข้าวของบ้านช่องภารกิจการงานต่างๆนะเกิดความรับผิดชอบนะครับมาสร้างลักษณะนิสัยที่เอาไปใช้ในกรณีเราอื่นได้ในด้านธรรมะปฏิบัติเราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพในธรรมะเหล่านั้นให้ความสำคัญแก่หลักคำสอนทุกข้อที่ทรงแสดงเอาไว้ครับไม่ว่าจะโดยปริยายอะไรก็ตามที่จริงมันธรรมะเหล่านั้นมันเป็นปริยายเป็นนัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งที่ทรงแสดงเอาไว้เราก็ปฏิบัติไปตามในด้านปัญญานะเรื่องบางเรื่องเราขบเจาะไม่ได้ก็ยกถวายไปก่อนสุดกำลังอย่างรู้นะครับผมมีพระสูตรหนึ่งนะครับผมอ่านมาผมบวชมา40กว่าปีนี่ผมอ่านหลายครั้งแล้วครับยังไม่เคยจบเลยว่ามันยากสุดๆเลยเราก็อ่านไปเรื่อยๆ3-4 ปี 5 ปีเอาเรากลับไปอ่านอีกเที่ยวนึงอ่านยังไม่เข้าใจก็ถอยหลังมาใหม่ไปนั่งใหม่เป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงเพื่อกำราบคนผู้อวดดีหาพระเจ้าสอนเรื่องธรรมดาธรรมดากล้วยๆเท่านั้นเองเห็นมีอะไรพระเจ้าสอนเลยพระเจ้าสอนจะลึกซึ้งเลยท่านเองก็มึนเหมือนกันนะพระสมัยนั้นก็มึนเหมือนกันเราอ่านเราก็มึนแต่ว่านั่นคือสิ่งที่มันลึกซึ้งมันไม่ใช่ไม่จริงหรอกแต่ว่าเราเข้าถึงไม่ได้เวลานี้เรายังเข้าถึงไม่ได้เท่านั้นเองแต่ก็ไม่แน่นะอีกหลายชาติมันอาจจะเข้าถึงได้เราก็เชื่อวันนี้ทรงแสดงไว้อย่างนี้ประการต่อไปคือเคารพในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเราจะเจอในองค์ธรรมที่ข้างหน้านะครับความไม่ประมาทเป็นหลักธรรมสรุปหมายความว่ามันเหมือนกับอะไรล่ะท่านเหมือนกับรอยเท้าสัตว์ในโลกเนี่ยช้างมันจะมีรอยเท้าใหญ่ที่สุดรอยเท้าของสัตว์อะไรก็ตามเหยียบปิดรอยเท้าช้างไม่มิดอ่ะเพราะคำสอนทั้งหมดเนี่ยครับมันเป็นส่วนหนึ่งของความไม่ประมาทแต่และเป็นส่วนย่อยๆของความไม่ประมาทแล้วเสร็จแล้วมันสรุปลงที่ความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออะไรก็คือการมีสติความประมาทกับสติเป็นอันเดียวกันนะครับท่านใช้ว่าเป็นผลสูงสุดสติที่สมบูรณ์คือพระอรหันต์ปัญญาที่สมบูรณ์คือพระอรหันต์เราจึงพูดเรื่องสติสัมปชัญญะอยู่เรื่อยทีนี้คนที่ไม่ประมาทที่สมบูรณ์ก็คือพระอรหันต์จึงแสดงว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายนะคนที่ประมาทแม้มีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าตายแล้วคนที่ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ ทีนี้ตามปกติแล้วคนเรานั้นจะประมาทใหญ่ๆนะครับประมาทอยู่3เรื่องประมาทในวัยถือตัวเองเป็นวัยอยู่หนุ่มอยู่สาวยังไม่เฒ่าไม่แก่ค่อยรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนนะฮะค่อยกระวัดตอนแก่ไอ้ตอนแก่แรงจะทำบาปก็ไม่มีนะครับแรงจะทำบุญก็ไม่มีแล้วไปอาสาละบาปมันเป็นบุญโดยบาปก็ละไม่ได้ บุญก็สร้างขึ้นไม่ได้เพราะมันหมดแรงแล้วตัวเองไม่ได้มีบทบาทอะไรในสังคมนะครับคนแก่เนี่ยจึงไม่มีบทบาทอะไรในสังคมการละบาปบำเพ็ญบุญที่จริงมันต้องทำในแต่ละขณะเลยแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราไปมีภารกิจเกี่ยวข้องกับสังคมมากนะครับการกระทำของเรามีผลกระทบต่อสังคมมากๆไอ้ตอนเนี้ยไม่ต้องสนใจธรรมะสนใจศาสนาให้มากขึ้นเรากลับไปยกยอดไว้ตอนแก่เอาก็จริงเราก็ไปเดินไม่ถึงตรงนั้นนะครับเราตายซะก่อนเห็นไหมคนที่ประมาทในวัยเนี่ยครับมักจะทุ่มเทใช้วัยใดวัยหนึ่งไปเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเองชอบแล้วในที่สุดมันก็เฉาท่านอุปมาการใช้ชีวิตของคนบางคนที่อยู่ด้วยความไม่อยู่ด้วยความประมาทว่ามันเหมือนกับนกมันเหมือนกับนกที่มันขนปีกมันเหี้ยนหมดแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในหนองซึ่งปลาก็ตายหมดแล้วน้ำก็แห้งแล้วนะตัวเองก็บินไปหาที่อื่นไม่ได้ก็คือนับวันตายแต่นั่นเองเป็นชีวิตแบบนกกระเรียนที่ขนปีกมันเหี้ยนบินไม่ได้น้ำก็ไม่มีจะดื่มปลาก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีจะกินแล้วก็ตัวเองก็นับวันตายตามปลาไปความประมาทในชีวิตคนเราจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับชีวิตเราจะยั่งยืนคล้ายๆอยู่คำฟ้านะครับคนจะปฏิเสธความตายเป็นลักษณะจะไม่ยอมพูดจะไม่ยอมคิดถึงเรื่องของความตายก็ทำให้ใช้ชีวิตไปโดยความขาดการระมัดระวังความตายเป็นนั้นมากที่เกิดขึ้นด้วยความประมาทของคนเราจะเห็นว่าอุบัติเหตุทั้งหลายถ้าเราตรวจสอบดูนะครับจะมีลักษณะความประมาทเนี่ยมากที่สุดขาดสติขาดการควบคุมคึกขนองอย่างพวกมอเตอร์ไซค์ที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆนั่นคือลักษณะของความประมาทแล้วก็ประมาทในความไม่มีโรคคิดว่าตัวเองมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงคนไทยจะมีลักษณะอย่างนั้นในตรวจเช็คร่างกาย6เดือนครั้งปีละครั้งอะไรแต่ใดไม่เอาบางทีก็เพื่อนหามก็ส่งโรงพยาบาลได้นั่นก็แสดงว่าประมาทคล้ายๆกับร่างกายเรามีสุขภาพพลานามัยดีบางทีก็ไปถึงโรงพยาบาลกับการหนักไปแล้วความประมาทอีกประการหนึ่งก็คือประมาทในการละชั่วประพฤติดีนะซึ่งเราจะมีรายละเอียดในการต่อไปแล้วก็ความประมาทในการฝึกจิตตัวเองนะครับซึ่งมีรายละเอียดอยู่ข้างหน้านะครับสรุปว่าไม่ประมาทมีความเคารพในการไม่ประมาทคือดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทโดยรวมก็คือไม่ประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคแล้วก็อยู่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยมีสติสัมปชัญญะประการต่อไปก็คือปฏิสันถาระคารโวมีความเคารพแก่กล้าในการปฏิสันถารพระเจ้าทรงแสดงว่าโลกนี้มันมีช่องว่างแต่เราสามารถจะอุดช่องว่างได้คือคนเรานั้นไม่เหมือนกันนะครับมีความยิ่งมีความหย่อนแตกต่างกันแต่ถ้าคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็อุดช่องว่างของสังคมได้ประการแรกก็คืออุดช่องว่างด้วยการสงเคราะห์อนุเคราะห์เรียกอามิสสปฏิสันถารคือสงเคราะห์อนุเคราะห์กันเรารวยเรามีของกินตรงนั้นมันมากกว่าเพื่อนก็ขาดแคลนเราก็ให้นะเขามีอะไรมากเขาก็ช่วยเหลือเจือจานซึ่งกันและกันก็เป็นการอุดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนระหว่างวรรณะทั้งหลายเนี่ยเราเห็นว่าที่เป็นที่จริงมาเป็นช่องว่างทางสังคมเราจะไปแก้ขนาดนั้นแก้ยากครับเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณมากพระพุทธเจ้ามาโปรดประเทศอินเดียเหมือนกับแหวกจอกแหนให้เราเห็นก้นบ่อก้นสระเห็นน้ำสระแต่ว่าพอมือมันออกไอ้จอกแหนมันก็ปิดเข้ามาพระเจ้าต่อต้านพวกวรรณะมากชี้แจงให้เห็นว่าความดีความชั่วของคนไม่ได้อยู่ที่วันนะมันอยู่ที่การกระทำของคนแต่นั้นเราอย่าลืมว่ามันเป็นวุฒิภาวะอีกระดับหนึ่งคนจะเข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยแต่คนส่วนใหญ่ก็จะยึดติดอยู่ในนั้นนะเพราะงั้นก็มีการสอนให้คนที่มีสถานะดีมีสถานะทางเศรษฐกิจดีสังคมดีก็อุดช่องว่างคือสงเคราะห์คนที่อ่อนด้อยนั้นมีระบบของการให้ทานมีโรงทานมีการสงเคราะห์อะไรต่ออะไรเราจะเห็นว่านั่นก็คือการพยายามจะอุดช่องว่างอุจจาระที่มีอยู่ภายในสังคมคนเรามีสิ่งที่เรามีเนี่ยและคนอื่นไม่มีเช่นว่าคนยากคนจนก็มีเรี่ยวแรงมีเรี่ยวแรงมีกำลังก็ช่วยเหลือเจือจวนเจือจานคนรวยมีเงินมีทองมีหน้าที่การงานก็มอบหมายแก่คนจนก็เป็นการเฉลี่ยแบ่งปันกันเป็นการพยายามสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขตลอดถึงการไปมาหาสู่มีการต้อนรับศาสนาให้ความสำคัญแก่อาคันตุกะวัดเราอยู่วัดประวรเนี่ยเราไม่เห็นภาพอาคันตุกะวัดนะครับเราวัดประวรมันพระหมุนข้าวหมุนออกวันนึงเป็นพันนะครับเราไปต้อนรับอยู่ก็ ม่ไหวเหมือนกันแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยท่านต่างจังหวัดสมมติว่าผมไปต่างจังหวัดเนี่ยไปวัดต่างจังหวัดเนี่ยพระภายในวัดเนี่ยเขาจะมาถึงเข้าแถวกราบแถวเขาต้อนรับก็มาต้อนรับแล้วก็มารับถวัดกรรมฐานโอ้น่าดูเลยท่านรับกรรมฐานนี่ปฏิบัติวัดถากจนขนาดข้าวห้องน้ำยังจะตามไปถูตัวให้ด้วยดูแลใจใส่หมดเลยนะครับนั่นคือลักษณะเขาเรียกว่าอาคันตุกวัดเราต้องต้อนรับแขกที่มาสู่สำนักต้อนรับด้วยความชื่นชมดินดีดูแลเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ภาพเราอยู่วัดวรเราเห็นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางไปวัดบวรวัดมหาธาตุทำอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่รู้ใครเป็นใครในยั่วเยี่ยไปหมดทั้งวันแต่ว่าถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดภาพการต้อนรับเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างวินัยเราเนี่ยอาหารที่ท่านบิณฑบาตถ้าเรายังไม่ฉันก่อนหรือก็เรียกว่าไม่ปฏิสังขโยก่อนนะอย่างน้อยมันต้องผ่านปฏิสังขโยก่อนเราจะไปให้คนอื่นไม่ได้ยกเว้นพ่อแม่ยกเว้นโจรยกเว้นพระราชาทำไมอ่ะต้องให้โจรอ่ะโจรมันมามันบุกเข้ามาเนี่ยเราต้องยอมมันหมดทุกอย่างเอาเศษอาหารให้มาเดี๋ยวมันฆ่าเอาให้ไปเลยเพื่อสวัสดิภาพของตัวเองการให้แก่พระราชาให้อาหารเป็นเด่นไม่ได้นะจะกริ้วเอาแล้วก็หาเรื่องตายไปทีหลังยอมเลยพระเจ้าบอกมันไม่เป็นอนามัตถบิณฑบาตไม่ทำไม่ถือว่าเป็นการทำทายาทให้มันตกไปนั่นคือเน้นที่การปฏิสันถานแล้วมันก็มีผลพวงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิสันถานอย่างดีอย่างนี้ด้วยนะสมมติว่าโจรมาเราเศษอาหารให้กินอย่างเงี้ยประชาเสด็จเอาเศษอาหารให้เสวยประเดี๋ยวก็ได้เรื่องบางทีก็ไม่ทันเสวยหรอกบางทีก็ไม่ทันกินนี่ก็คือพ่อแม่นั้นเป็นคนพิเศษนะครับพ่อแม่เป็นพระหันของลูกแล้วก็อนุญาตให้เอาอาหารที่พระบิณฑบาตมาถวายได้นั่นคือแนวปฏิสันถานปฏิสันถานคือการต้อนรับคนที่เหมาะสมแก่สถานะของคนบางครั้งบางคราวมันอาจจะมีปัญหาในบางจุดเช่นเขาถวายพระทำไมเราไปให้ชาวบ้านเรียกว่าทำทายธรรมเขาให้ตกเขามุ่งถวายพระเราไปให้ชาวบ้านแต่ก็เปิดโอกาสให้ในสองสามเรื่องอย่างนี้ครับอีกอย่างหนึ่งก็เรียกอามิสสปฏิปทานฐานนะครับเป็นการปฏิบัติธรรมะต่อกันนะครับลักษณะโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับที่ท่านใช้เป็นคำกลอนว่า อะไรล่ะการพวกสังฆาวัตถุนะครับโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชนวางตนได้เหมาะสมนะเป็นลักษณะของธรรมะปฏิสันถารกับสังคมเป็นเราเข้ากับสังคมเป็นหลักการที่เรียกมนุษยสัมพันธ์นะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคนมาหาเราไปหาเขาส่วนมากในเขามาหาเราเราก็ดูสถานะของคนว่าเราจะต้อนรับเขายังไงจะเรียกว่าเหมาะพอควรแก่สถานะคนเหล่านั้นคนที่อยู่ในสถานะจะคุยธรรมะจะอธิบายธรรมะชี้แจงธรรมะก็ว่านะครับแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระว่าสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าผู้ใหญ่เขามาเนี่ยเราจะเอาน้ำดื่มไปต้อนรับแต่ว่าผู้ใหญ่ในขนาดไหนนะเอาเป๊ปซี่ใส่หลอดเอาไว้ให้กินได้ไหมท่านเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นเราเอาของอย่างนี้แสดงว่ารับแขกไม่เป็นก็เอายังไงล่ะมีกี่มีอะไรต่ออะไรวิธีต่างๆเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะมีลักษณะเป็นชนชั้นวันก่อนผมไปที่วัดใต้ที่อ่อนนุชนะครับพระเยอะพระร้อยกว่ารูปแต่ผมก็เจ้าคุณสุเมธาเจ้าคณะกทม.มันมีกี่พิเศษไอ้เจ้าคณะกทม.นี่ท่านเป็นหิรัญญบัตรครับท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็นเจ้าวาดมหาเถรสมาคมมันก็ไม่เขินนะแต่ผมเนี่ยผมเขินเนี่ยผมเลยไม่กล้าฉันนะผมลุกขึ้นหนีไปนั่งอีกแข่งนะก็เอาตามไปอีกมันเกินสถานะเรารู้สึกเราเกินสถานะนะครับที่นั่งประจัดไว้สำหรับผมกับเจ้าคุณสุเมธานี่นั่งเคียงกันที่อย่างดีเลยโต๊ะจีนเราก็ไม่เข้าไปเขาให้เกียรติแต่เรารู้สึกว่ามันเกินเกียรติเราที่จะไปนั่งตรงนั้นเราก็ไปนั่งปนๆกับเจ้าวาดติวัตรนั่นเขาเรียกว่าดูเหมาะดูควรแล้วเราเองเราก็ดูว่าสถานะของเราสมควรไหมจะไปนั่งตรงนั้นนะบางทีไปต่างจังหวัดเขาเอาหมอนอิงเอาพรมอะไรต่ออะไรมาวางอาสนะอย่างดีเราไม่ขึ้นนั่ง ให้เผื่อผู้ใหญ่มาลำบากกับเราก็นั่งตามสบายๆนะแต่เขาต้อนรับก็เป็นเรื่องของเขาเขาคิดว่ามันเหมาะสมแต่เราเองเราต้องดูตัวเราอีกทีหนึ่งว่าเราเหมาะสมจะไปนั่งตรงนั้นไหมแล้วผู้ใหญ่มาเราจะทำยังไงอะไรต่างๆตามปกติแล้วมันก็มองตัวเองด้วยนะครับส่วนเขานั้นเขาก็มองด้วยความรู้สึกเคารพนับถือศรัทธาของเขาก็เป็นเรื่องของเขาก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับนี่ก็คือแนวเขาเรียกว่าการอุดช่องว่างด้วยวัตถุสิ่งของด้วยการสงเคราะห์นุเคราะห์กันนะฮะการดูแลกันหรือแม้แต่คนที่มาบ้านได้เราจะไปหาเขาเนี่ยจากการให้วัตถุสิ่งของต่างๆก็เป็นการสงเคราะห์กันและในขณะเดียวกันก็เป็นการปฏิบัติธรรมหรือการต้อนรับตามเหมาะตามควรแก่ฐานะของคนเหล่านั้นนี้แต่ละทั้งหมดเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันเป็นการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความประณีตมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย3ข้อไตรสิกขาก็ก่อให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงในภาคปฏิบัติของเรากับความไม่ประมาทนะครับเราจะเห็นว่าความไม่ประมาทมันก็ปรับเปลี่ยนตัวของเราเองแต่ทีนี้ปฏิสันถานนั้นก็คือเรากับสังคมเราจะไปสัมพันธ์กับสังคมนั้นด้วยความรู้สึกยอมรับนับถือสถานะของคนเหล่านั้นแล้วก็ปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่สถานะของเขาส่วนใดที่ควรจะเป็นวัตถุสิ่งของก็สงเคราะห์ไปแต่ว่าสงเคราะห์โดยวิธียังไงสงเคราะห์ด้วยอะไรสงเคราะห์ด้วยวิธียังไงเวลาคนก็มาเราไปหาเขาเนี่ยเราจะปฏิบัติตนยังไงที่เรียกว่าเหมาะควรก็สรุปแล้วก็คือพระรัตนตรัยนั้นเป็นจุดยึดเหนี่ยวทางใจนะครับแล้วก็ใจสิกขากับความไม่ประมาทนั้นเป็นหลักการปฏิบัติพัฒนาตัวเราเองปฏิสันถานั้นก็คือเป็นเรากับสังคมเพื่อทำตนเป็นสมาชิกที่ดีกับสังคมหรือข้ากับสังคมได้ประการต่อไปก็ปริสุทธิศีล4คือศีลของพระเราเนี่ยครับสรุปแล้วก็คือ4ข้อนะครับมันไม่ใช่ถ้านับ217ที่จริงมันประมาณสัก 2,800 กว่าข้อผมเคยนับนะฮะมันเคยนับสมัยผมทำพระวินัยปิฎกย่อผมบรรยายพระวินัยปิฎกที่มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยแต่ผมก็ย่อ8เล่มเนี่ยมันเหลือ2เล่มตอนนั้นก็ลุยเยอะนะครับศึกษาค้นคว้าเยอะก็ไปตรวจสอบนับพวกปาติโมกนอกปาติโมกอะไรต่ออะไรก็สมเด็จวรรณรัตน์ท่านนับไปด้วยนะครับก็เลยไปได้ก็ปรากฏว่า 2,800 กว่าข้อสิกขาบทที่พระต้องปฏิบัตินะครับผมก็ไม่รู้แล้วครับผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าจริงๆมันมีแค่4ข้อแต่นั้นเองครับ4ข้อเนี่ยครับยตุปาริสุทธิศีลทั้ง4ประการแรกคือปาติโมกขสังวรสำรวมในพระปาติโมกที่มันอยู่ในพระปาติโมก227ข้อนะครับเราจะเห็นว่าในพระปาติโมกตรงนี้มีทั้งข้อห้ามและข้ออนุญาตปาติโมกขสังวรมันก็มีในปาติโมกกับนอกปาติโมกรวมแล้วว่าปาติโมกขสังวรแต่เราสรุปอีกทีหนึ่งก็คือพุทธบัญญัติและอภิสมาจารพุทธบัญญัติก็คือข้อที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ลักษณะบัญญัติเนี่ยมันจะมีการกำหนดให้ทำถ้าไม่ทำก็ผิดกำหนดไม่ให้ทำถ้าไปทำเข้าก็ผิดมันจะมีอยู่สองลักษณะอย่างนั้นกี่ข้อก็ไม่รู้ทีนี้มันดูแล้วมันใกล้ๆจะเยอะประเด็นสำคัญในภาคของการปฏิบัติเนี่ยท่านมันอยู่ที่จิตสำนึกเฉยๆรู้จักสถานะเราในเราเป็นใครนะมีสถานะอย่างไงควรจะปฏิบัติอย่างไงเรียกว่าเหมาะสมแก่เราในฐานะอย่างนั้นในกาละอย่างนั้นในกลุ่มคนอย่างนั้นในเหตุการณ์ต่างๆอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดนะครับไม่จะต้องนั่งเรียบร้อยอยู่ตลอดนั่งตัวตรงคอแข็งตลอดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ให้สอดคล้องแก่สถานภาพของเราในกาลในเทศะอย่างนั้นอภิสมาจารย์เป็นมัญญาตเป็นกฎเกณฑ์เป็นระเบียบในการปฏิบัติที่เหมาะที่ควรครับบางครั้งก็ไม่ได้ถือว่าเป็นต้องลงโทษอะไรนะครับคืออาบัติประเด็นของอาบัติเนี่ยครับอาบัติแปลว่าโทษที่เกิดขึ้นเพราะการละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ทำตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเรียกว่าอาบัติเท่าไรก็เท่านั้นนะครับทรงบัญญัติไว้เท่าไรให้เป็นอาบัติก็ที่จริงก็เป็นเท่านั้นอย่างจริงๆในเสขิยวัตรเนี่ยครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรับอาบัติพระพุทธเจ้าทรงใช้กรรมสิกขากรณียาปริมันดลังนิวาเซซามีตีสิกขากรณียาอะไรต่ออะไรที่เขาสวดปฏิโมกข์ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะนุ่งให้เรียบร้อยจะห่มไม่เรียบร้อยอะไรต่ออะไรนะฮะจะปกปิดกายได้ดีนั่งในบ้านเนี่ยพระอัตถกถาจารย์ในรุ่นหลังเนี่ยท่านมาปรับอาบัติถามในแง่จริงๆปรับได้ไหมปรับไม่ได้นะท่านอาบัติพระพุทธเจ้าแต่นั่นเองที่ไปลงโทษเป็นอาบัติได้นะคนอื่นไปตั้งอาบัติขึ้นมาไม่ได้เป็นการบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นผิดวินัยนะครับ ทีนี้เราก็ถือปฏิบัติในรูปที่เพื่อไม่ให้มีปัญหาในแง่สังคมถ้าเราไปละเมิดข่าวเราก็แสดงเพราะอันนี้บางเรื่องเนี่ยครับมันเกี่ยวกับเขาเรียกจารีตถือในลักษณะเป็นจารีตจริงๆก็ไม่ถือในฐานะเป็นอาบัติหรอกเมื่อจารีตมันออกมาอย่างนั้นเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอันนี้แนวปาติโมกขสังวรสังรวมทั้งหมดคือแนวปาติโมกขสังวรแต่ที่จริงแล้วเป็นการปฏิบัติไปตามจังหวะตามโอกาสนะกาลบัญญัติบุคลบัญญัติเทศะบัญญัติอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทีเดียวหมดทุกข้อปกติละข้อทีละสองข้ออะไรต่ออะไรต่างนั้นเนี่ยประการต่อไปอินทรียสังวรคือการสำรวมระวังอินทรีย์ไม่ดูไม่เห็นจะเลยได้ก็ดีนะครับแต่ผมชักเป็นห่วงเรื่องอินทรียสังวรเรื่องสภาพสังคมนะฮะก็คุยกันหน่อยก็ได้บางทีเราอึดอัดได้เห็นพระใหม่นั่งคุยกับโยมผู้หญิงเนี่ยเราอึดอัดเลยคือว่าพระกับผู้หญิงนี่ต้องนั่งห่างๆกันนะครับไม่จะนั่งเท้าแขนเท้าคางคุยกันเหมือนโต๊ะเดียวกันไม่ได้หรอกครับนี่คือภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ห่วงใหญ่ว่าพระพุทธเจ้าบอกถ้าไม่ดูไม่เห็นจะเลยได้ก็ดีหรอกพระนนท์ถามว่าถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นนะทำยังไงล่ะถ้าไม่พูดได้ก็ดีถ้าจำเป็นต้องพูดล่ะก็พูดให้เป็นอาจเป็นธรรมมีความสำรวมระวังเพื่อปิดกั้นกระแสของกิเลสนะครับทีนี้ไอ้สภาพสังคมนี่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ดูบางทีเราก็สยองเลยไอ้เก้าอี้ก็นั่งเหยียดเท้าก็ไปเกือบชิดกันเกือบชนกันปลายเท้าจะชนกันที่ก็นั่งคุยกันก็ยื่นหน้าเข้าหากันคุยกันนุ่งนิ่งมันไม่ได้แล้วท่านอย่างนั้นแล้วภาพลักษณ์วัดเสียหมดเลยปนปี้หมดเลยใครมาเห็นแล้วเพราะว่าพระวัดวอนหมดทั้งวัดนะท่านได้ภาพไปว่าภาพเดียวก็หมดทั้งวัดแล้ววัดก็ทรุดเลยนี่คือเรื่องสตรีเพศนะครับเราขาดอินทรียสังวรต้องระมัดระวังเรื่องอินทรียสังวรเมื่อจำเป็นต้องดูต้องเห็นต้องฟังต้องเกี่ยวข้องก็ต้องมีความสำรวมระวังโดยเงื่อนไขของพระวินัยอย่างที่เราเรียนมาเนี่ยครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือระมัดระวังไอ้ตอนนี้เป็นศีลที่ประณีตไอ้ที่ว่าตะกี้ที่จริงมันเป็นศีลในปาติโมกขสังวรนะครับขนาดนั้นเป็นปาติโมกขสังวรนั่งในที่รับตากับผู้หญิง2ต่อ2รับหูกับผู้หญิง2ต่อ2นั่นที่จริงมันเรื่องปาติโมกขสังวรมันไม่ใช่เรื่องอินทรียสังวรอินทรียสังวรแม้แต่เห็นไกลๆนะครับมันคงจะหลับตาไม่ได้แล้วครับแต่ว่าท่านให้ระวังที่ใจอย่าให้ใจเกิดกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีหรือเกิดขัดเคืองใจที่มีปัญหามันจะมีอยู่4อย่างนะครับกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงและประมาทมันจะมีอยู่4ลักษณะเพราะระวังใจที่จริงๆท่านจะเน้น2อย่างก่อนนะครับคืออย่ากำหนัดอย่าขัดเคืองกำหนัดก็คือเกิดความคล้ายเกิดความโลภเกิดความต้องการนะครับขัดเคืองก็คือเกิดความโกรธซึ่งสืบเนื่องมาจากการเห็นการยินการถูกดมการลิ้มการจับต้องก็คือลักษณะเป็นวิญญาณเนี่ยที่เราพูดไปวิญญาณที่เป็นเรื่องของอายตนะท่านก็สอนให้สำรวมระวังปัญหาใหญ่เลยครับปัญหาภูเขาของพระเรานั้นปัญหาอินทรีย์สังวรจะเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าในการต่อมาเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าเคยประรบหลายปีมาแล้วทรงประรบเป็นห่วงว่าพระดูไอ้ภาพผู้หญิงตามหนังสือพิมพ์นี่ต้องกลัวจะต้องอาบัติภาพไอ้หนังสือพิมพ์บางฉบับเนี่ยท่านจะเห็นว่าก็เรียกว่าอะไรล่ะโสเพณีเปลือยนะฮะสำนวนนักวิชาการก็เรียกโสเพณีเปลือยเอาภาพโป๊ๆมาจะลงมาจะดูนะฮะปัญหาการสำรวมที่ใจเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะเห็นในลำบากมากนะครับเห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มจะต้องเห็นได้ยินนะครับจะลำบากมากเพราะฉะนั้นสำรวมจริงๆคือสำรวมที่ใจลักษณะการสำรวมนะเราจะเห็นว่าบางทีมันสำรวมแบบเต่าก็คืออะไรก็คือว่าเก็บเท้าเก็บหัวเก็บหางหมดเลยเข้ากระดองหมดไม่ดูไม่เห็นไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รับรู้เลยอันนั้นคือแบบเต่าแต่บางทีมันแบบเต่าไม่ได้นะครับท่านก็บอกว่าแบบจอมปลวกนั้นมันมีช่องมันมีรูท่านอุปมาว่าจอมปลวกมันมีช่องอยู่6ช่องแต่เราต้องการจะจับสัตว์ที่อยู่ในจอมปลวกก็คือต้องอุดรูเสีย5รูแล้วก็ให้มันออกมาอีกรูหนึ่งเพื่อจับมันตรงนั้นให้ได้หมายความว่าไม่สนใจแต่ว่าเราดูที่ใจของเรา ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเราดูที่ใจของเราไม่สนใจเรื่องตัวนอกนะครับตัวนอกมันเป็นยังไงช่างมันก็สำรวมระวังอยู่ที่ใจเราเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ประการต่อไปนั้นก็คือว่าอาชีวะปริสุทธิ์นะครับเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมการครองชีวิตของพระเราของนักบวชเรานะครับเป็นเรื่องใหญ่การได้มาซึ่งปัจจัยในการดำรงชีวิตแบบพระเราจะเห็นว่ามันจะได้มาสี่แนวแนวหลักก็คือบิณฑบาตนะครับแนวที่สองก็คือมีญาติโยมเขานำมาถวายเรียกญาติภาวนานะครับแนวที่สามก็คือแนวพระป่าทอดพระป่าแนวที่สี่ก็คือแนวทอดกฐินแล้วเราจะได้มาสี่แนวทุกแนวนะครับทุกแนวต้องได้มาในทางที่บริสุทธิ์กฐินจึงไปเรียบเคียงไปขอร้องไปอะไรแต่ไรให้คนมาช่วยทอดกฐินไม่ได้ถ้ามาก็มาไม่มาคือไม่มาเลยท่านบอกว่าเหมือนกับผ้าทิพย์ที่ลอยอยู่บนนภาอากาศมาตกลงท่ามกลางสงฆ์จะต้องในลักษณะอย่างนั้นผ้าป่าก็เขาต้องมาทอดเขาเองนะฮะมาทอดเขาเองเราไม่ใช่ดิ้นรนให้เขามาทอดญาติปรานาถ้าเขาปรานาเราก็ขอได้เท่าที่เขาปรานาแต่คราวที่จำเป็นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่านึกจะขอก็ขอไปเรื่อยๆแล้วก็ตากฐินนั่นเป็นครั้งเป็นคราวเป็นการละทานอาชีวะการเลี้ยงชีพของเรามีความละเมียดละไมมากแต่ว่าสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นว่าบางทีมันขัดแย้งกับตัวตรงนี้ขัดแย้งกันแล้วเรามองเห็นว่าเอ๊ะนี่มันไม่เหมาะมันไม่ควรนะครับแต่ว่าอย่างยกตัวอย่างว่าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับเละไม่รู้เรื่องคือไอ้นี่มันเป็นสันนิธิท่านอาหารพวกนี้เป็นสันนิธิเมื่อเราไปจับต้องแล้วก็จากเช้าช่วงเที่ยงเนี่ยถ้าเราบริโภคใช้สอยก็ได้หลังจากนั้นก็ต้องสละแล้วแต่ก็มีลูกเล่นนะมีลูกเล่นให้เด็กไปเก็บไว้แล้วแต่ไรไว้ก็ต้องแต่สรุปว่าบางทีมันเป็นเงื่อนไขของสังคมที่ทำให้ประเด็นเนื้อหาสาระที่ไม่ต้องการให้พระเก็บสะสมอาหารเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะสังคมมันก็บีบคือสังคมถ้าเขามาเป็นกระแสแล้วเนี่ยเขาไม่คำนึงกฎเกณฑ์อะไรแล้วท่านไม่คำนึงกฎเกณฑ์อะไรเขาอธิบายใหม่หมดเลยแต่เขารวมกลุ่มได้นะครับก็รวมกลุ่มก็เดินกระบวนได้แล้วจบสิ้นเลิกพูดเลยชี้แจงอะไรไม่ได้ละอธิบายอะไรไม่ได้นั่นคือลักษณะสังคมเราเป็นอย่างนั้นตลอดบางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องหน้าที่ของพระเราที่จะต้องสำรวมระวังในส่วนของเราแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปชี้แจงอะไรเขาก็ให้รับก็รับนะครับรับแล้วก็สละไปแจกจ่ายไปก็ไปว่าได้เราก็เอามาเท่าที่มีอยู่ในบาทเราเท่านั้นเองก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรนั้นสบายๆนะครับหรือว่าแม้จะมีถุงมีอะไรแต่ไรก็ว่าเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับเขาบางทีมันก็จุดประณีประนอมอย่างเงี้ยเช่นเราบิณฑบาตงานท้องสามหลวงมันมันก็กี่รอบอะครับก็มาเท่าที่มานั่นแหละไม่ต้องมายุ่งมันหรอกก็จะส่งไม่ส่งก็จะเอาไปไหนช่างหัวเขาไม่ต้องยุ่งก็เอามาเราก็ฉันไม่หมดอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องแจกแบ่งไปสงเคราะห์บ้านคนชราอะไรแต่ไรก็ว่าไปประการต่อไปคือปัจจยะปัจเวกขณะเป็นการพิจารณาปัจจัย4นะครับปัญหาใหญ่ในปัจจัย4ท่านจะเห็นว่าสอนกันมาตั้งแต่อนุสาสนะครับสอนมาตั้งแต่อนุสาสนปัจจัย4ที่จริงเราพิจารณาทั้งในขณะรับขณะบริโภคและหลังจากบริโภคเราพิจารณาขณะรับด้วยยถาปัจจยังปวัตตมานังพิจารณาเห็นสักแต่ว่าธาตุเพราะว่าถ้าเราไปให้ความสำคัญแก่อาหารไปเน้นความอร่อยความมีคุณค่าความประณีตของอาหารแล้วเนี่ยจะเป็นพระลำบากเป็นพระต้องสามารถยาปนมัตตังคือกินอะไรก็ได้นะครับแบบน้ำมันหยอดเครื่องเนี่ยให้มันมีชีวิตไปได้ก็แล้วกันไม่ต้องไปสนใจอะไรหรอกอยู่ไปได้ก็เป็นวิธีฝึกพระพุทธเจ้าเองก็ทรงฝึกพระองค์มาอย่างนั้นสาวกพระอาหารทั้งหลายนี่บางคนนี่เล่นขนาดแรงนะท่านนะขนาดแรงนี่เขาอาหารเนี่ยอาหารเนี่ยปนกันขยำขยำเละหมดเลยเหมือนกับที่สุนัขวนาเจียนอะไรเนี่ยเดินนั่งกินใช่กินใช่มันไม่ใช่เล่นนะครับคนทำอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เล่นนะแสดงว่าจิตใจเขาน่าดูมากเขาเรียกมิสกาหาเรมิสกาหาโรนะครับอาหารที่คลุกคล้าปนกัน สมเด็จพุทธาจารย์โตวัดระฆังนะครับอาหารอะไรก็ตามที่ท่านฉันแล้วมันรู้สึกมีรสชาติเนี่ยท่านขายทิ้งทันทีอาหารต้องไม่มีรสชาติท่านจึงกลืนเข้าไปถ้ารู้สึกว่ามีรสชาติรู้สึกอร่อยรู้สึกเกิดความอยากแล้วท่านไม่กินอ่ะท่านขายทิ้งแล้วพวกนี้ต่อมาที่กลายเป็นพระเครื่องสมเด็จเนี่ยท่านพวกเศษอาหารแบบนี้เศษอาหารที่ท่านฉันเป็นส่วนหนึ่งของพระเครื่องสมเด็จเอาไปผสมอาหารไม่บดตามเป็นพระเพราะฉะนั้นมันจึงเหนียวมีข้าวมีอาหารอยู่เยอะในนั้นนะก็พิจารณาทั้งอาหารทั้งเครื่องนุ่งห่มทั้งที่อยู่อาศัยและทั้งยาแก้โรคแบบยถาปัจจยังไปสังคโยอัชฌัมมยานะครับท่านเห็นว่ายถาปัจจยังนั้นเป็นการมองในเป็นความตัวเนื้ออาหารในแง่ของความเป็นไปของเหตุปัจจัยไปถึงจุดหนึ่งอธิบายแรงนิสโตนิชีโวสุญโยมองแบบอนัตตานิสโตไม่ใช่สัตว์นิชีโวไม่ใช่ชีวะสุญโยว่างเปล่าไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่เป็นของเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวตนของเราเลยแต่พอถึงปฏิสังขโยจะมองในแง่ของความสำเร็จประโยชน์ของการบริโภคปัจจัยสี่กินอาหารยังไงเรียกว่าสำเร็จประโยชน์ไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่อเมาไม้นะเพื่อความอ้วนพีของร่างกายแต่ว่าบริโภคเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้ขจัดความหิวก่อได้ป้องกันความหิวใหม่ได้ร่างกายมีเรี่ยวแรงสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้ก็ว่าไปพิจารณาแบบปฏิสังขาโยแล้วก็เป็นลักษณะของวินัยนะท่านจะเห็นว่านี่คือลักษณะของวินัยดังนั้นถ้าเราฉันภัตตาหารหรือบริโภคปัจจัย4โดยขาดการพิจารณาท่านปรับประบัติทุกกฎเพราะมันเป็นศีลนะท่านพวกนี้เป็นศีลทั้งหมดนะฮะเช่นสมมติเรามองคนด้วยความอาฆาตมาร้ายนะครับมองคนด้วยความอาฆาตมาร้ายเราขั้นทั้งกระปรับประบาดหรือมองเพศตรงกันข้ามด้วยจิตกำหนัดนะครับมองตามองในจิตกำหนัดเนี่ยฮะเราจะเห็นว่ากายกับจิตนะฮะกายกับจิตตาที่มองเนี่ยคือกายแหละแล้วคิดด้วยจิตกำหนัดเนี่ยปรับประบาดทุกกฎปรับประบาดทุกกฎกายกับจิตนะครับตรงนี้กายกับจิตไม่ใช่ลำพังจิตนะฮะกายกับจิตคือเรามองก็ด้วยมองด้วยจิตกำหนัดท่านปรับอบัติทุกกฎเพ่งดูอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเพศตรงกันข้ามไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับภิกษุณียิ่งไปใหญ่เลยภิกษุณีจะอาบัติจะแรงกว่านั้นนั่นก็คือพวกศีลสรุปแล้วมีแค่4ข้อ4ข้อเขาเรียกว่าจตุปาริสุทธิศีลนะเป็นฐานสำคัญแล้วก็อยู่ในพวกจรณะ15ซึ่งเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นตอนแรกนะครับจรณะ15นั้นก็คือจตุปาริสุทธิศีล4แล้วก็สัทธรรม7แล้วก็รูปฌาน4ประการต่อไปองค์คำว่าองค์นี่คือคุณสมบัติคือคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่เหมาะควรแก่ความเป็นนะเช่นว่าตำรวจเนี่ยควรมีลักษณะยังไง1 2 3 4พระควรมีลักษณะยังไงทหารมีลักษณะยังไงคนนั้นนักการเมืองจะมีลักษณะยังไงคุณลักษณะนะเราอาจจะพูดในปัจจุบันว่าคุณลักษณะแต่ว่าสมัยโบราณเขาเรียกว่าองค์หมายความว่าตรงนี้มันมีองค์ประกอบแล้วต่อมาเราพูดถึงละครอะไรจะพูดเรียกเป็นองค์นะฮะคือหมายความว่าองค์ประกอบ1 2 3 4นะบ้านเนี่ยมีองค์ประกอบเท่าไหร่1 2 3 4สัดส่วนของความเป็นบ้านมีอะไรบ้างนะครับเรียกองค์ของความเป็นบ้านเนี่ยคืออะไรนะองค์ของความเป็นพระคืออะไรองค์ต่างในที่นี้ท่านก็เน้นไปที่5องค์ประกอบนะครับที่จริงไม่ใช่ภิกษุสามเณรใหม่นะครับต้องใหม่ทั้งเก่านั่นแหละต้องใหม่ทั้งเก่า2ข้อแรกเหมือนกันครับ2ข้อแรกเหมือนกันคือปาติโมกขสังวรสำรวมในพระปาติโมกโดยสรุปแล้วก็คือเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามนะทำตามข้อที่ทรงอนุญาต2อินทรียสังวรสำรวมระวังอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับโดยเฉพาะจริงๆจริงๆก็สำรวมใหญ่คือที่ใจนะครับที่ใจนั่นเป็นเรื่องใหญ่ไม่เกิดความกำหนัดหรือขัดเคืองรุ่มหลงจนถึงก็มัวเมาในอารมณ์ที่ผ่านมาทางข้างนอกหรือว่าเป็นเหนียวนึกตรึกนึกเอาข้างในก็แล้วแต่นะครับก็มาจากสองทางคือทางข้างนอกเป็นตัวกระตุ้นก็ได้หรืออาจจะเหนียวนึกเอาเองจากข้างในก็ได้ก็ไม่เป็นคนเขาเรียกว่าเกริกเฮียต่างๆชอบสนุกสนานกระเปิบกระป้าบอะไรต่ออะไรนี่ลั่นไปหมดเลยนี่มันไม่ใช่ลักษณะเพราะลักษณะของสัมมนานั้นท่านจะเห็นว่า นหิปปยิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังเวเหตยันโตผู้ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยครับไม่ชื่อว่าบรรพชิตไม่ชื่อว่าสมณะเลยเพราะสมณะแปลผู้สงบลักษณะอึกทึกอิริยาท่าทางอิริยาบถทั้งหลายของคนลักษณะนี้แต่แปลกนะครับสังคมเปลี่ยนผมเคยสังเกตเมื่อตอนนานมาแล้วผมไม่ค่อยไปฉันเพลนานนะฮะมันหน่ายมันหน่ายมันเสียเวลาเยอะครับเสียเวลาทำงานเยอะเราก็ไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาอะไรขนาดนั้นแต่ตอนไปผมลองสังเกตว่าพระทักกระเปิลกระปามนะครับคุณกระโยมสนุกสนานโยมอันนี้อร่อยจริงใครทำดูหน้าแม่ครัวหน่อยสิเออโยมก็เนาะสนุกกันก็ลั่นไปหมดเออมันก็แปลกดีสังคมมันแปลกนะสังคมเปลี่ยนไปเยอะท่านเขาว่าพระนี่เป็นกันเองดีชมน้ำพริกชมกับข้าวชมแม่ครัวชมอะไรก็ว่าเรื่อยคุยลั่นเลยโอ้ข้ากับโยมนะโยมชอบมากโยมชอบมากนะท่านได้ยินหลวงเตี่ยว่าหลวงเตี่ยวัดโพนะฮะเนี่ยเขาก็เปิดกระเป๋าก็สนุกสนานก็ไปก็ไหลไปเรื่อยสนุกก็สนุกก็เรื่อยๆนะฮะได้เข้ากับคนได้นะฮะแล้วคนก็รบนับถือหลวงเตี่ยไปไหนก็หลวงเตี่ยเลยนะมันเป็นบรรยากาศมันเปลี่ยนคือบรรยากาศคล้ายๆกันเองนะเป็นบรรยากาศแบบกันเองแล้วก็แม่ครัวไปยอก็ต่อหน้าอย่างนั้นเขาก็หน้าบานนะครับเขาก็หน้าบานแต่จริงแล้วโดยหลักแล้วพระเราก็ไม่แสดงความยินดียินร้ายอย่างนั้นทีนี้อันนี้คือเงื่อนไขทางสังคมครับจะถามว่าผิดถูกก็ไม่รู้นะแต่สังคมเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นเพราะพระดังๆบางองค์เนี่ยครับที่ผมทึ่งท่านอาจารย์สมชายวะเขาสุกริมความจำแม่นมากเลยนะคนทั้งหมู่เนี่ยนั่งนี่ก็ทักได้หมดเลยจำได้หมดเลยนี่เก่งจริงๆเลยผมยอมเลยผมนิยมข้างบนเนี่ยผมอบรมมาตั้ง20กว่าปีแล้วถามผมรู้จักแล้ว20คนไม่รู้จักไม่เคยถามชื่อไม่เคยอะไรนอกจากว่าเขาบอกชื่อเขาไปที่กุฏิแล้วก็คุยอะไรฟังเนี่ยเราก็จำได้นะครับแต่ถ้าเราถามเราก็ไม่ถามเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องถามอาจารย์สมชายเนี่ยท่านเก่งมาคนขึ้นจังอันนี้คือลักษณะประชาบ้านเนี่ยเขารู้สึกเขาได้นะครับเขาได้สถานะนะคนเต็มพระอาจารย์ทักอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรคนนี้เก่งฮะคนนี้เก่งเป็นอัตยาศัยที่เข้ากับชาวบ้านได้คนขึ้นเยอะอาจารย์สมชายเนี่ยผมว่าแกพัฒนาสร้างอะไรต่ออะไรเป็นพันล้านแล้วมั้งไม่ใช่ถามมากี่ร้อยล้านนะถามมากี่พันล้านนะครับที่แกทำไอ้สร้างวัดพัฒนาอะไรต่างต่างช่วยเหลือสังคมเยอะแยะไปหมดเลยเป็นลักษณะแปลกแล้วก็ประการต่อไปก็คือว่าเป็นคนที่ยินดีในความสงัดเป็นคุณลักษณะนะครับลักษณะคือเรียกว่าสงัดนั่นคือวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกก็ยินดีในที่สงัดสงัดกายก็สงัดวาจาอย่างน้อยก็สงัดกายสงัดวาจาใจมันต้องโน้มน้อมเข้าหาความสงบแล้วตัวใหญ่จริงๆนะฮะตัวใหญ่จริงก็อยู่ข้อสุดท้ายเขาเรียกสัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาที่เห็นชอบสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เห็นชอบนั้นเราพูดเรื่องมิจฉาทิฏฐิไว้วันก่อนนะครับหมายความว่าเห็นตรงกันข้ามกับตรงนั้นแต่ลักษณะของสัมมาทิฏฐินั้นมันจะมีอยู่เหตุเกิดใหญ่ในสองเหตุนะเหตุหนึ่งก็เรียกว่าปรโตโคสะคือเราศึกษาเรียนรู้มาจากคนอื่นเราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มันให้เหตุผลให้สติปัญญาให้ความคิดหลักการในการคิดในการตัดสินใจของเราแล้วก็มันก็อบรมบ่มเพาะให้เกิดความเห็นชอบขึ้นมาเราเห็นว่าส่วนมากมันมาเป็นตระกูลเห็นไหมตระกูลสมาธิฐิมันก็มาเป็นตระกูลเมื่อวานเนี่ยก็ไปบรรยายที่อ้อมน้อยแก่นักศึกษาวิทยาเขตหรือตั้งข้อสังเกตให้ท่านดูว่าคนที่สืบต่อเป็นพระเนี่ยท่านสืบต่อเป็นพระมันเป็นสายเลยนะท่านมันมีการฝึกปรืออบรมมาไอ้ลูกหลานมันก็ไปเจอหลวงปู่ตั้งแต่เด็กๆอ่ะหลวงปู่เรียกไปคุยหลวงปู่ไปนั่งเราไอ้ฟังเราก็สะสมรับมาเรื่อยๆแล้วก็สร้างลักษณะนิสัยเราไปเจอชาวบ้านสภาพชีวิตชาวบ้านเราไม่คุ้นเราอยู่ไม่ได้เราหนีเห็นไหมพวกนี้หนีเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆอ่ะติดวัดอยู่กับชาวบ้านไม่ได้เกี้ยวจ้าไปหมดเลยลูกก็ร้องกันทะเลาะอะไรพระเราอยู่ไม่ได้นิสัยเราไม่ไปฮะแล้วในสุดถ้าถามว่าคนเราเนี่ยมันมีรุ่นโน้นรุ่นนู้นหาไปเยอะเลยมีลูกหลานต่อกันมาเป็นแถวเป็นสืบสายตระกูลต่อกันมาเป็นแถวเพราะอะไรเพราะว่ามัน ความคุ้นเคยนะฮะความคุ้นเคยปารโตโกสะได้ยินได้ฟังได้รับอบรมสั่งสอนจากท่านอย่างสมเด็จพระสังฆราชพระราชบพิตรเนี่ยครับมีประวัติที่น่าทึ่งมาผมทึ่งท่านที่สุดเลยรูปนี้ครับวาดจริงๆวาดสนาจริงๆเลยนะฮะประเด็นสี่ประโยคเลยท่านไหมไม่น่าเชื่อเลยยุคสมัยนี้ประเด็นสี่ประโยคขึ้นถึงสังฆราชเนี่ยต้องยอมเลยเนี่ยมาเลื่อนลอยมาเลยนะมาเลื่อนลอยนิ่มไม่น่าเชื่อว่าจะมานะผมติดตามงานพระศาสนาอยู่ตลอดเลยผมไม่นึกออกว่าท่านจะมาได้ยังไงบทจะมานี่มาเลยนะพวกขวางท่านนี่ล้มระเนระนาดไปเลยมาเชื่อเลยนะแต่ถ้าเราไปเช็คประวัติเนี่ยปรากฏว่าอาของท่านเนี่ยเป็นประเรียน9ประโยคหลวงดรุณานุสิทธิ์พระดรุณานุสิทธิ์พระเทพดรุณานุสิทธิ์ท่านต้องการจะศึกแต่ก็เสียดายว่าถ้าศึกเนี่ยมันไม่มีทายาทเลยก็ไปอยุธยาไปเรียกญาติพี่น้องมาทั้งหมดเอาลูกหลานมาดูหมดลูกหลานผู้ชายเด็กแกขอคนหนึ่งที่จริงเขาให้เยอะนะฮะแต่ท่านหยิบเอาคนเดียวเลยเอาเด็กวาดเนี่ยนะเด็กวาดตัวเล็กๆเนี่ยเอามาคนหนึ่งมาบวชเป็นเนรสร้างพัฒนามาจนเป็นสังฆราชแล้วเราสาวต่อไปอีกว่ารุ่นนั้นน่ะก่อนนั้นมีพระมั้ยก็มีอีกอ่ะนี่คือลักษณะของปรโตโขสะหมายความว่าเป็นสืบสายสกุลเราเกิดมาในสกุลสัมมาทิฏฐิเราเติบโตมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เพราะในสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิบางทีเนี่ยเรามาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นนะสังคมอิสลามเค้าก็เรียนมาในสายอิสลามสังคมคริสต์ก็เรียนมาในสายคริสต์ฮินดูก็เรียนมาในสายฮินดูมติศาสนาเหล่านี้ก็ชี้กันไปชี้กันมาฝ่ายหนึ่งมิจฉาทิฏฐิฝ่ายหนึ่งมิจฉาทิฏฐินั่นก็คือส่วนหนึ่งว่าหมายความว่ามันอยู่ที่สภาพแวดล้อมประการที่สองนั้นมันอยู่จากการคิดเรียกโยนิโสมนสิการเนี่ยคือเรานำมาคิดเรานำมาคิดจากการอ่านก็ดีจากการฟังก็ดีนะฮะแม้แต่ว่าเราเติบโตมาจากสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆก็ดีแต่เราเอามาคิดเรามาคิดโดยเหตุโดยผลว่าไอ้สิ่งนี้มันควรจะเป็นยังไงและบางเรื่องบางราวเนี่ยถ้าคนเข้าใจคิดเนี่ยท่านจะเห็นว่าเราพูดมิจฉาทิฏฐิ10ข้อนะฮะวันก่อนสัมมาทิฏฐิก็คือ10ข้อนั้นเป็นการมองสิ่งทั้งหลายในแง่กระบวนการของเหตุปัจจัยนะอย่างที่เราพูดในไตรลักษณ์หมายความว่าไอ้การจะชี้ชัดลงไปว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันอยู่ที่เหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นสมาธิที่เน้นสมาธิระดับศีลธรรมจัญญาระดับโลกเนี่ยมันจะมีอยู่10ข้อใหญ่แต่จริงๆแล้วนะครับคือเรื่องความเชื่อในกฎของกรรมความเห็นชอบในกฎของกรรมความเห็นชอบในพระสัพพัญญุตญาณนะความเห็นชอบในกฎของเหตุผลทั้งหลายสมาธิก็คือความเห็นชอบเพราะฉะนั้นการเชื่อว่ากรรมนั้นมีการให้ทานนั้นมีผลมีผลทางระดับจิตใจของเราทั้งระดับเรากับผู้ให้กับผู้รับในขณะนั้นสภาพจิตของเราความรู้สึกต่อผู้รับของคนที่เขาพบเห็นหลังจากเสร็จไปแล้วเรารู้สึกยังไงเมื่อนึกถึงนี้คนเหล่านั้นเขารู้สึกยังไงต่อเราเมื่อคนนึกถึงเรา เรานึกถึงสิ่งที่เราให้เนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงท่านเห็นว่าท่าทีของผู้รับจะมีความรู้สึกดีต่อเรากับสิ่งที่เราให้เราจะรู้สึกปีติประโมทสังคมก็รู้สึกชื่นชมสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นคุณสมบัติภายในใจเราแล้วก็ในแนวของการดลบันดาลแนวอานิสงส์อันนี้ต้องรอนะครับคือต้องรอเวลาพอสมควรแต่ถ้ามีการติดตามสังเกตนะครับผมเองก็มีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะเลยบางทีนะครับให้ไปวันนี้ให้เต็มที่เลยหมดตัวเลยรุ่งเช้าได้กลับมาหมดเลยผมเลยเป็นคนไม่ค่อยกลัวจะให้อะไรก็ให้ไปเลยแล้วก็ให้มาอย่างเงี้ยให้มีบางทีก็มีกุฏิมีตอนนี้ก็ให้ไปเลยประเดี๋ยวมันก็มาให้เราให้เราให้เราใช้จนได้เลยครับนี่คือผลของการดลบันดาลว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนกับที่เราให้ไปด้วยซ้ำนี่เคยเจอบ่อยนะครับเหมือนกับที่เราให้ไปเลยมายังไงก็ไม่รู้มีคนออกมาถวายคนออกมาให้วางๆเราก็ให้ต่อไปทำให้คนบางคนเช่นเคยให้อะไรมามากเนี่ยมันจะได้สิ่งนั้นมากผมแจกหนังสือมากหนังสือข้าวกุฏิผมนี่ทุกวันเลยหนังสือล้นกุฏิเนี่ยผมกลัวกุฏิจะแย่ตอนนี้พระก็บอกกลัวกุฏิจะพังหนังสือข้าวจริงๆครับพวกหนังสือพวกปากกาพวกนาฬิกาพวกหนังสือนี่สามอย่างเนี่ยพวกนี้พวกให้เยอะนะให้ไปเยอะมันมีผมก็ให้ไปเรื่อย เดี๋ยวมันย้อนกลับมาเยอะโดยเฉพาะหนังสือที่เรียกว่าเฉลี่ยไม่ใช่มาทุกวันนะครับแต่สรุปแล้วว่าปีนึงก็300กว่าเรื่องแหละเข้ามาโดยวิธีไหนก็ไม่รู้นี่ก็คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ว่ามันโดนบันดาลมาเราให้ยังไงมันก็มาลักษณะนั้นแล้วตลอดถึงผลในแนวที่ว่าอานิสงส์คือมันให้ความสุขความเจริญความก้าวหน้าความสำเร็จเนี่ยเป็นลักษณะของการโดนบันดาลถ้าเราศึกษาติดตามและเราจะสัมผัสได้นั่นคือเกิดจากโยนิโสมนสิการเราคิดเรามีจุดเชื่อมโยงจากสิ่งนี้ไปหาสิ่งนี้จากสิ่งนี้ไปหาสิ่งนี้แล้วถ้าเราปฏิเสธตรงนั้นปัญหาว่ามันมาจากอะไรทำไมจึงมาได้อย่างที่วันก่อนที่เคยเล่าให้ฟังคนที่ปากผนังผมไปพบก็ตอนเขารวยแล้วนะฮะแต่แกเล่าให้ฟังว่าพระพุทธรูปมาเข้าฝันแกว่าให้ไปช่วยมุงหลังคาให้แกหน่อยฝนตกรถเป็นพระพุทธรูปที่ยืนถ้าท่านเคยไปนครเนี่ยพระพุทธรูปเขาเรียกพระเหมมาลาเป็นชื่อของที่จริงเป็นปฏิมารูปแทนรูปเขาเรียกว่าแทนองค์พระนางเหมมาลาที่นำพระธาตุมาบรรจุที่นครศรีธรรมราชแต่ท่านไปช่วยมุงหลังคาให้ท่านก็แปลกว่าท่านก็จนนะสองคนผัวเมียก็จนแล้วท่านมาขอจะมุงหลังคาให้ยอมขายสร้อยขายอะไรเลยนะพระมหาต้องทำถวายท่านแล้วต่อมามันแปลกที่ว่าร้านขายข้าวทีละลิตรทีละอะไรเล็กๆน้อยๆของท่านคนแห่กันมาซื้อเนี่ยจนตอนผมพบแกนะแกกำลังขนทรายไปสร้างพระเจดีย์แล้วก็การขายข้าวของแกมันส่งออกนอกแล้วมีคนดำเนินการจัดการให้แกก็เป็นเฒ่าแก่ใหญ่แล้วรวยถามว่าโยมไม่กลัวจนเหรอแกบอกไม่ต้องกลัวท่านมันมาเองไม่ต้องกลัวให้ไปแล้วมาเองนี่คือโยนิโสมนสิการมันออกจากความคิดจากประสบการณ์ของคนอื่นหรือประสบการณ์ของเราเองแต่เราใช้ความคิดของเราเองการบูชาต่างๆนั้นมีผลหมายความเราอาจจะคิดจากคนอื่นเราอาจจะคิดจากประสบการณ์ของเราหลังจากเราทำสักการะบูชาสิ่งนั้นนะฮะต่อมาก็มีผลออกมาลักษณะอย่างนั้นนี่ก็แนวเรียกว่าโยนิโสมนสิการประการที่3พิธีกรรมต่างๆนะครับมีผลในด้านจิตใจในด้านความสงบในด้านพิธีกรรมในด้านสังคมในด้านอะไรต่ออะไรก็คิดว่าเออนี่จริงเห็นไหมพอสัมผัสจริงแล้วเนี่ยคนจะไม่กลัวนะครับการทำความดีนี่คนจะไม่กลัวที่เขากลัวคือเขาไม่เคยสัมผัสไม่เคยสัมผัสผลของการกระทำความดีแบบนั้นแม่มีคุณพ่อมีคุณอันนี้เราคิดเอาได้ผมเคยเจอปัญหานี่เยอะบางทีเด็กคือสภาพสังคมไทยนะครับเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงและที่จริงสังคมโลกนี่ครับเด็กกำพร้านี่จะเยอะเด็กบางคนแม่เกิดมาแล้วไม่ได้เลี้ยงดูแกก็ตั้งปัญหาถามว่าแม่ที่ไม่เลี้ยงดูเนี่ยมีคุณด้วยเลยเราก็ต้องให้แกคิดเอาว่าหนูต้องเข้าใจนะว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยใครเป็นคนให้เรามาเราเรียกว่าแม่บังเกิดเกล้าแม่เกิดเราให้เป็นคนมาเนี่ยเพราะแม่เป็นคนน่ะจึงเกิดเราเป็นคนได้ถ้าแม่เป็นแมวหนูก็ไม่มีโอกาสจะได้เป็นคนมาเพราะฉะนั้นแม่ให้ความเป็นคนทั้งชีวิตเนี่ยมันตรงนี้ก็ขี้เกียจจะคิดแล้วแล้วไม่มีใครจะให้ชีวิตตรงนี้ได้เราก็ตั้งคำถามแกคิดนะฮะตั้งคำถามให้แกคิดแกก็คิดได้นะฮะอันนี้คือลักษณะของโยนิโสมนสิการเราคิดเราเองเสริมสร้างให้คิดเราป้อนข้อมูลให้คิดแนวการชี้แจงการอธิบายซึ่งเราจะพูดในตอนต่อไปนะเราจะเห็นว่าสร้างโยนิโสมนสิการให้แก่เขาให้เขาคิดแล้วก็จริงเองฮะแต่เราไม่ใช่ไปยัดเยียดคำสอนไปอะไรเขาพระเจ้านั้นจะเน้นที่เสริมสร้างความคิดให้เขาคิดแล้วก็ตัดสินใจเอาเองเธอจะนับถือศรัทธาเธอจะเลิกประพฤติปฏิบัติหรือไม่เป็นเรื่องของเธอพ่อแม่มีคุณโลกนี้มีแน่นอนโลกหน้ามีไหมเราก็เห็นดาวทั้งหลายเต็มสากลพิภพดาวเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นโลกแต่ละโลกอ่ะเขาบอกว่าดาวอังคารไม่มีชีวิตพระอาทิตย์ไม่มีชีวิตพระจันทร์ไม่มีชีวิตดาวพระเคราะห์ของเราหลายดวงได้พิสูจน์แล้วว่ามีชีวิตแล้วดาวอื่นอ่ะคุณพิสูจน์แล้วอ่ะวันเวลานี้เราจะเห็นว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับดาวทั้งหลายมันมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเพราะเมื่อเกาะกลุ่มพระอาทิตย์ได้ก็เกาะกลุ่มโลกไม่ได้แหละไอ้พวกกลุ่มเดียวกับโลกที่มีสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องมีอีกกลุ่มหนึ่งเราคิดประโยชน์ในสมนติกา และชีวิตหลังตายเรามองในชีวิตหลังตายเราก็คิดออกจากชีวิตหลังตายแบบโยนิโสมนสิการสติปัญญาคนนี่แตกต่างกันนี่ออกมาจากไหนรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันออกมาจากไหนลูกพ่อแม่เดียวกันนี่มันออกมาจากไหนทำไมรูปร่างยังต่างกันอะไรแล้วคนทำไมพบกันแล้วมันเกิดชอบเกิดชังขึ้นมาโดยอัตโนมัติได้ทางที่รูปร่างก็หล่อรูปร่างก็สวยทำไมเราจึงไม่ชอบเขารูปร่างก็ขี้เร่ทำไมเราจึงชอบเขาอันนี้คือเงื่อนไขต่างๆที่เราหาคำตอบด้วยเหตุผลปัจจุบันไม่ได้แต่ถ้าเรามองในแง่สังสารวัฏว่าเราก็ผ่านการเกิดมาเราเคยผ่านการอยู่ร่วมกันมาเป็นมิตรบ้างเป็นศัตรูบ้างเฉยๆกันบ้างพอมาเจอกันครั้งแรกเนี่ยเกิดชอบทันทีเกิดรักทันทีก็แสดงไม่ใช่เงื่อนไขปัจจุบันแต่เป็นเงื่อนไขในอดีตแต่ละอย่างเราคิดสะสมมันก็ได้ข้อยุติว่ามันต้องมีอะไรแล้วในขณะเดียวกันเราก็มองว่าถ้าไม่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สอนไว้ดร.ปรีดีเกษมทราบท่านคงเคยได้ยินแกเล่าบ่อยนะเจอแกเล่าบ่อยแกไปเรียนอเมริกาแล้วก็อยู่เยอรมันนะเรียนในเยอรมันแล้วก็ศึกษาพระไตรปิฎกอยู่ที่ต่างประเทศภาษาของปาลีเทคที่อังกฤษที่เขาแปลนะครับอธิบายเยอะสอนบรรยายเยอะฝรั่งสนใจศึกษามันมีประเด็นหนึ่งเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยครับแกติดใจอยู่นั่นครับไม่แน่ใจไม่มั่นใจไม่เชื่อใจมันจะมีจริงหรือไม่อะไรเพราะตัวเองก็ไปเรียนมาในลักษณะไปหาหลวงพ่อพระบ้านนอกที่จังหวัดมหาสารคามแกถามมาหลวงพ่อนรกสวรรค์มีจริงเหรอหลวงพ่อท่านพูดสั้นๆน่ะหลวงพ่อข้าคิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่โกหกเรานะเท่านั้นนะประโยคเดียวเท่านั้นน่ะดร.ปรีดีก็เชื่อตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเห็นมั้ยประโยคสั้นๆเนี่ยเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลวงพ่อท่านก็พูดง่ายๆท่านไม่อธิบายท่านบอกข้าคิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่โกหกเรานะแล้วท่านก็เลิกพูดไม่พูดต่อนั่นคือการคิดต่อไปคิดต่อไปว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ความเชื่อเหล่านี้มันสืบสานกันมาได้โดยพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วมันไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกมันกระจายอยู่หมดทั่วทั้งโลกเลยแล้วก็มีข้อมูลจากศาสนาอื่นก็มีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้มีข้อมูลมีหลักฐานมีวิชาการเทียบเคียงได้หลักวิทยาศาสตร์นี่คือแนวโยนิโสมนสิการการกระทำดีทำชั่วนี่มีเราก็เคยสัมผัสเห็นไหมเราขี้เกียจเรียนหนังสือเราเคยสอบตกเราเคยมีปัญหาเราเคยถูกดุเราเคยถูกตำหนิถามว่าถูกตำหนิเพราะอะไรถูกดุเพราะอะไรก็เพราะเราทำไม่ดีแล้วเราก็เคยดุคนอื่นถามว่าเขาทำดีเราดุเขาไปเราก็ไม่ดุก็แสดงว่าที่ดุนั้นเพราะไม่ดีเห็นไหมผลความดีความชั่วความดีความชั่วมันก็มีกันมันก็เห็นกันอยู่จัดๆแล้วก็สัตว์ตายแล้วเกิดสัตว์ตายแล้วเกิดก็มีนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไว้ว่าเราคิดแนวนี้อย่างหนึ่งและส่วนหนึ่งมันมีฐานของความเชื่อท่านผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยตนเองและสอนทุกคนอื่นรู้ตามมีคือเชื่อความมีอยู่ของพระพุทธเจ้านี่เราก็คิดแบบว่ามันมีที่มานะนี่ที่มาว่าธรรมะอย่างเงี้ยคำสอนอย่างนี้ว่ามันมากมายเหลือเกินแต่ไม่ขัดแย้งกันเองเนี่ยไม่ขัดแย้งกันเองเราจะเห็นว่าแม้แต่คัมภีร์ไบเบิลนะท่านลองไปเปิดดูนี่กันเองอุตลุดเลยโยฮันมัทธายอะไรต่ออะไรเนี่ยลูกาต่างๆเนี่ยเขาตีกันอุตลุดเขายังเชื่อเลยของเราไม่ตีกันเองเลยมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีความรอบรู้มากเลยเป็นที่มาของความรู้ถ้าคณะคนคิดกันต่างคนต่างทำมาเนี่ยเราจะเห็นว่าชนกันเองเลยเป็นความคิดกระแสเดียวคือคนสัมผัสตรงจึงสามารถพูดโดยไม่ตีกันเองได้ตลอดระยะเวลา45ปีคำสอนเหล่านี้ไม่ตีกันเองนะไม่ว่านักปราชญ์ยังไงท่านเอาไปลงอ่านดูนักปราชญ์ใหญ่ของเราขนาดอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยลองไปอ่านหนังสือท่านดูท่านตีกันเองเลยของหลวงพ่อพุทธทาสเองนะครับตีกันมั่วไปหมดเลยหนังสือก่อนพ.ศ.14เนี่ยจะเป็นหลักอีกหลักหนึ่งหลังจาก14มาเนี่ยจะมีลักษณะอย่างหนึ่งแล้วหนังสือรุ่นเนี้ยจะไปตีหนังสือรุ่นก่อนสามารถที่จะเปิดให้ดูกันได้เลยนะฮะนักขนาดนักปราชญ์ใหญ่นะฮะแต่รู้แต่เจ้าทำไมไม่ตีกันก็แสดงว่าเป็นความรู้ที่พิเศษมากก็วันก่อนไปอภิปรายกับสตสรผมก็ชี้ประเด็น2ประเด็นน่ะรัฐต้องจัดการศึกษาให้ทั่วถึงมีคุณภาพ 12ชั้นนะฮะแล้วก็มีพระราชบัญญัติมีกฎหมายเลยไปไม่กี่มาตราผมลืมชื่อแล้วรัฐจะต้องให้การคุ้มครองแรงงานหญิงแรงงานเด็กต้นถามหมายความว่ายังไงเด็กนั่นคือ14ขวบลงมานะท่านนะแต่ว่าเด็กเรียนม.6เนี่ยอายุ17 18นะเมื่อการศึกษาทั่วถึงแรงงานเด็กต้องไม่มีแต่แรงงานเด็กมีก็แสดงว่าการศึกษาต้องไม่ทั่วถึงมันจะขัดแย้งกันเองในตรงนี้ขัดแย้งกันเองนั้นก็คือนานๆ นะเขียนกันนานๆแล้วก็เพลินก็ไม่ได้เช็คกันดูไม่ได้ตรวจสอบกันดูแล้วก็ติงประเด็นหนึ่งเนี่ยที่เขาพูดเรื่องวิจารณ์คนหน้าเก่ามืออาชีพกับคนหน้าเก่านะท่านสังเกตตีกันเองไหมมืออาชีพกับคนหน้าเก่าต้องการมืออาชีพแต่ปฏิเสธคนหน้าเก่าแล้วคนหน้าใหม่เป็นมืออาชีพได้ไงแกไม่เคยทำงานเห็นไหมคนมืออาชีพกับคนหน้าเก่านี่มันก็ครบเป็นคนเดียวกันนะท่านคนมืออาชีพหมายความมาเคยทำงานมาแล้วประสบความสำเร็จในงานตรงนั้นมาแล้วหน้าก็ต้องเก่านะครับหน้าใหม่ไม่ได้นั่นคือหมายความว่าเราไม่ได้คิดต่อกันว่าเอ๊ะไอ้สิ่งที่เราเอานั่นคืออะไรมันจะมีความขัดแย้งกันในด้านความคิดแต่ของพุทธเจ้าจะไม่มีความขัดแย้งกันเพราะงั้นไอ้นี่เราก็เชื่อในตรงนี้ความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นเดี๋ยวปัญญาเห็นชอบก็เกิดขึ้นก็พระเจ้าทรงแสดงไว้ในพระสูตรหน้าตระหนักนะครับสิ่งทั้งสิบนะครับมีอยู่แท้ๆแต่คนบางพวกเห็นว่าไม่มีความเห็นเขาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิก็คิดว่าไม่มีความคิดก็เป็นมิจฉาสังกัปปะเขาพูดว่าไม่มีคำพูดก็เป็นมิจฉาวาจาก็สอนให้คนอื่นเชื่อว่าไม่มีเป็นการสอนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกหมายความมาขับรถถังชนพระพุทธเจ้าเลยจะประสบบาปกรรมต่างๆเป็นนั้นมากวันสมาธิทิฏฐิตรงนี้จึงต้องอาศัยโยนในโสมนสิการส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งนะฮะตัวหนึ่งก็คืออยู่จากการได้ยินได้ฟังเป็นเสริมซึ่งกันและกันแต่เราต้องคิดด้วยนะครับเราต้องคิดด้วยบางทีนี่มันคิดแล้วมันไม่เสี่ยงอย่างนี้เรื่องเชื่อมาบุญคุณโทษนรกสวรรค์เนี่ยอย่างยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมติว่าเราเชื่อเราไม่เชื่อนะครับแต่เราเชื่อในความดีความชั่วเราทำดีนะฮะเราทำดีเราทำความดีเราไม่เชื่อว่ามีนรกสวรรค์อะไรหรอกเราทำความดีตายไปแล้วนรกสวรรค์ไม่มีเราก็ดีในชาติปัจจุบันตายไปแล้วนรกสวรรค์มีเราก็เกิดในสวรรค์ด้วยเห็นไหมเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สำคัญทำความดีหรือเปล่าตัวความดีจะเป็นตัวจำแนกไม่ใช่ตัวความเชื่อความเชื่อนั้นเป็นเหตุให้ทำความดีแต่ถ้าเราทำความดีแม้เราไม่เชื่อว่ามีนรกสวรรค์เนี่ยตัวความดีนั่นเองมันจะนำเราไปสู่สวรรค์เพราะว่าสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมจะเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกคนให้มีความประณีตมีความหยาบกรามแตกต่างกันถ้าเราทำความชั่วนรกสวรรค์ไม่มีนะครับก็แล้วไปแต่ว่าชาติปัจจุบันเราก็สาหัสแล้วถ้านรกสวรรค์มีเกิดตกนรกอีกเอ๊ะแม่เผื่อเหนียวสำนวนเครื่องสำนวนพระเครื่องเรียกเผื่อเหนียวทำความดีเผื่อเหนียวเอาไว้แต่ที่จริงเราก็รับความสบายใจในปัจจุบันนั่นคือลักษณะของโยนิโสมนสิการคือนำเรื่องนั้นมาคิดอย่างมีกฎเกณฑ์มีระบบในการคิดพิจารณาเทียบเคียงครับต่อไปก็ทัสสะอภิหะปัจจเวกขณะอันนี้ไม่ค่อยมากอะไรนะครับจริงๆ10ข้อในท่านอย่างที่เคยบอกท่านไว้ว่าธรรมะนี่ข้อความยิ่งมากเนี่ยเนื้อหามันจะแคบเป็นลักษณะการตรวจสอบตัวเองกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องในตัวเองหมายความว่าหลักการพุทธศาสนานั้นมันไม่ได้มองไปที่เพ่งโทษคนอื่นเราตรวจสอบโทษตัวเองถ้าลองสังเกตนะฮะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่แปลกคือสารภาพความชั่วประจานความชั่วตัวเองความดีห้ามพูดห้ามอวดอุตริมนุษยธรรมไม่ต้องไปอวดดีแต่ถ้าชั่วต้องอวดนะต้องอาบัติต้องออกต้องบอกเพื่อนเรียกว่าบวชอวดชั่วแต่ไม่อวดดีดีที่ทำอะไรก็ทำไปไม่เอาไปบอกใครถ้าเป็นอุตริมนุษยธรรมจะปรับอาบัติเลยเดี๋ยวไม่มีแต่ว่าชั่วผมต้องอาบัติอย่างนั้นพอจะทำอย่างนั้นขอแสดงคืนเพื่อนก็ถามว่าท่านเห็นว่าเป็นอาบัติหรือเปล่าเราก็เห็นว่าเป็นอาบัติ ไม่เป็นไรครับตั้งใจสำรวมระวังต่อไปเราก็ว่าสาธุสุตุพันเตสังวริสามิครับครับครับครับนะได้ไหมครับครับครับครับปากสั่นนะครับครับครับครับจะทำความดีต่อไปอีกไม่กี่วันก็ละเมิดอีกแล้วอ้าวไม่เป็นไรก็มาแสดงหยวนหยวนอันนี้คือมีลักษณะที่เรียกว่าเรายอมรับความไม่สมบูรณ์แต่เราก็พยายามที่จะให้สมบูรณ์เมื่อไม่สมบูรณ์เราก็จะสารภาพเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอัตนาโจรยตานังจงเตือนตนด้วยตนปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนจงสวดตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนชี้ผิดที่ถูกเราต้องอบัติเราต้องว่าเองไม่ต้องให้ใครเขาโจทย์ไม่ต้องให้ใครเขาโจทย์ประท้วงอะไรเราต้องอบัติเราก็รู้ว่าต้องอบัติเราต้องอบัติเราก็แสดงไม่จำเป็นจะต้องใครมาโจทย์โจทย์ไม่โจทย์เนี่ยไม่ได้สร้างอบัติอะไรขึ้นมานะครับสมมติว่าเราต้องเนี่ยไม่มีคนโจทย์เราก็ต้องเราไม่ต้องคนโจทย์เราก็ไม่ต้องมันเหมือนกับเราจับไฟเนี่ยครับใครบอกว่าร้อนหรือไม่ร้อนมันก็ร้อนเราจับไฟเพื่อนบอกไม่ร้อนก็เราร้อนนี่นะคุณบอกไม่ร้อนได้ยังไงนะเพื่อนบอกว่าร้อนก็ใช่มันไปยืนยันความร้อนแต่นั้นเองมันไม่ได้เพิ่มร้อนนะครับร้อนเท่าที่เราจับแต่คนที่บอกว่าร้อนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มร้อนให้แก่เราในการรายงานความจริงแต่นั้นเองแต่ถ้าเราไม่จับแล้วเขาบอกว่าเราจับเราร้อนเราก็คงไม่ร้อนนะแต่เขาโกหกเองเขาโกหกเองเขาก็สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาโดยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเราเพราะฉะนั้นหลักการพิจารณาเนี่ยท่านจึงวางไว้แล้วก็นำไปเป็นสูตรเราจะเห็นว่าปัจจเวคขณะเนี่ยปัจจเวคขณะทั้งหมดนี่คือพิจารณาเฉพาะปัจจเวคขณะปฏิปัจจะพิจารณาเฉพาะเรื่องดูเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่เรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องยาแก้ไขอันนี้ก็เหมือนกันดูตัวเราสถานภาพของเราปรับสถานภาพของเราตามโครงสร้างที่ท่านว่าไว้ว่าตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนนะครับอย่าแช่เชิญเตือนตนให้พ้นไปก็แนวการตรวจสอบตนแล้วก็พิจารณาตนครับพอดีวันนี้ก็หมดเวลาเออสึกว่าเขาจัดตารางยังไงไม่รู้ตอนบ่ายเรามาเจอกับท่านอีกเรื่องพระราชบัญญัตินะครับคณะสงฆ์ก็มีกี่ครั้งอ่ะสองหรือสามจะวางแผนถูกเอาละครับนิมนต์